Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Ja, nu er jeg jo nået til femte og sidste bind i Henrik Pontoppidans roman, eller det, som han i begyndelsen kaldte en fortællingkreds. Det var først langt hen i arbejdet, at han begyndte at se det som en roman. Men sidste bind hedder Fausingholm, og det er jo det gods eller den herregård, hvor Torben Diemer bor. Det var der historien startede, og det er der, den skal slutte. Men vi er ikke nået til slutningen endnu. Vi er nået til, at lægen Poul Gårdbo, bror til tvillingebror til Johannes Gårdbo, præsten, han er kommet til København med sin familie. Han havde jo nogle ret specielle holdninger til sådan noget med medicin og smertebedøvelse, og var ikke meget for at give medicin til folk. Han syntes, de skulle blive raske af sig selv, så at sige. Han ville ikke give smertestillende medicin til kaffegrosserer Søholm, og det kom ham dyrt at stå. Efterhånden har alle patienter vendt ham ryggen, og han er ikke længere kredslæge, og han har altså søgt til Nørrebro på København for at se, om han kunne skaffe sig en indtægt der, men det kniber også. Men vi slap ham der, hvor han var gået hen til et missionsmøde i Bethesda for at høre sin bror holde tale eller prædike eller hvad han nu gjorde her. Og han gennemskuer sin brors hykleri, og han er lige ved at råbe varulv, varulv til ham. Det gør han nu ikke kun i tankerne. Og det er der, jeg fortsætter om et øjeblik. Nu skal jeg lige have plus på cigaret. Så mærker jeg rigtigt, det er lørdag igen. Ja. Og så står der. Mellem dem, som havde hils på ham, lagde han mærke til en yngre, høj og smuk dame med fornem holdning. Altså, hun har hils på broren Johannes. Der havde været noget i den måde, hvorpå de to vekslede håndtryk, der fik ham til at tænke på, hvad der rygtevis var kommet ham for øre, at Johannes stod i begreb med at forlove sig igen. Det gik nu op for ham, at han kendte damen fra sine kandidatdage her i København. Hun hed frøken Mohn og havde været plejeelev på et af hospitalerne. Så vidt han erindrede, var hun en meget rig familie, og han spurgte sig selv, om Johannes måske også i forhold til penge havde mistet sin uskyldighed. Det undrede ham blot at se, at han endnu bar Rosalies forlovelsesring. Pastor Stensballe sluttede mødet med et manende opråb. Evangeliets sejrsgang over verden måtte ikke mere stanse, sagde han, og bad indtrængende om, at man ikke ville glemme menighedens forskellige indsamlinger. Vi trænger til mange hundrede tusind kroner, og vi må have dem, om vi så skal stjæle dem, råbte den ildre lille mand ud over forsamlingen, der svarede med en forstående munterhed. Derefter sang man endnu en salme, hvorpå salen langsomt tømtes under orgelbrus og raslen af pengebøsser. Dr. Gårdbo fulgte strømmen ud. Da han stod på det øverste af den høje fortovstrappe og så ud over den mægtige vognpark, der fyldte gaden til begge sider, det er blandt mange fornemme herskabskøretøjer med liveriklædte tjenere og strålende lygter, måtte han tænke på sin døende farbrors varselsråb om riget, magten og æren, der ved et forræderi ville vende tilbage til kirkens magtgriske oldingehænder. Det så jo virkelig ud til, at den gamle troldmands profeti skulle gå i opfyldelse. Midt i trængslen på trappen, ved hvis fod, der holdt en elefantgrå kæmpebil, opdagede han grosserer Søholm, der besværligt stolbrød ned ad trinene ved sin tjeners arm. Han havde for øvrigt nær ikke kendt sin gamle fjende igen. Den nævestærke menneskeslagter havde øjensynligt fundet sin overmand. Døden havde stemplet ham som en forfalden veksel med et sigende morar. Hans venstre side var lammet. Hele manden et sammenbrudt vrag, der gjorde et dobbelt yngværdigt indtryk ved siden af den fede og smilende tjener. Bag ved grosereren fik han øje på en af hans døtre, frøken Cecilie, som i et pragtfuldt forårstoilet a la sølvfasan stak besynderlig af mellem de mange kirkeklædte kvinder, og åbenbart også vagte en del forargelse blandt dem. Hendes nærværelse fik ham til at tænke på, at det jo også godt kunne være hende, hans bror skulle forloves med. Allerede i Jerve havde han hørt, at Johannes var blevet en slags huskapellan i det søholmske millionærhjem. Og var det måske hans hensigt at gøre et fornuftparti til fordel for missionen, så var jo her de mange 100.000 kroner, som pastor Stensballe havde lyst efter. I stedet for at tage lige hjem, gik han en omvej rundt om søerne. Han ville ikke igen plage Meta med sit dårlige humør. Den stakkel havde i forvejen bekymringer nok. Det var måneskin. En spættet skyhimmel lyste over byen. Vandet i søerne var nervøst uroligt efter dagens blæst. Lygtelyset på broerne sænkede sig i dets mørke som snoede ildsøjler. Hvor han kendte dette billede fra den tid, da Johannes og han søgte herud hver aften, og de havde siddet og læst sig opkogt i hovedet ved petroleumslampen. For at få blodet iltet, gik de i stormgang alle fire søer rundt, mens de nynnede en sang. Det var helt eventyrligt at tænke tilbage på nu. Ganske som dengang mødte han mange ømme kærestepar, men også adskillige enlige vandrere som han selv. Og han tænkte på, at de fleste af dem godt kunne se ud til at gå her og sørge over tabet af en forulykket bror eller en ven eller veninde, som var opslugt af afgrunden og ført bort med den sorte mudderstrøm. Ak ja, det var ikke alene hans egen slægt, som en ond skæbne dømte til opløsning. Der ruede en forbandelse over tidens hele menneskehed, der blomstrede hektisk som et træ med ormstukne rødder. Men livets evige magter skulle ikke have skylden. Det var ikke de naturgroede lidelser, men alle slags selvgjorte plager og selvforskyldte sorger, der gjorde tilværelsen til en ørken for så mange. Da han kom hjem, sov børnene for længst. Også pigen var gået i seng, men Meta sad alene ved sin symaskine. Han fortalte, hvor han havde været, og gjorde også rede for sine indtryk fra mødet. Om Johannes talte han dog kun lidt. Og har han ikke været? Spurgte han. Nej. Hvordan havde arbejdsmandens lille pige? Bedre. Jeg tror, hun kommer sig. De var så rørende glade og taknemmelige, men mere end deres tak skal jeg vist ikke vente med. Der ser så fattigt ud. Han satte sig på en stol, der stod henne i skyggen og faldt i tanker. Bethesda, sagde han, da Meta et øjeblik standsede sin maskine for at lægge et læg. Det var jo navnet på en dam i Jerusalem, ved forporten. Husker du fortællingen? En engel kom en gang imellem ned fra skyen og rørte vandet, der så fik helbredende kraft. Man ser jo den hele scene ganske livagtig for sig. En vrimmel af krøblinge og syge, der sidder på spring rundt om dammen og venter på mirakels time. Og hver gang en nysgerrig fiskesnude gruser vandskorpen, styrter de til som en flok besat. Jeg synes, det er et billede af vores egen sygetid. Eller vel egentlig af altid. Sådan har menneskene siddet i årtusinder og spejtet efter en trolddomsagtig håndsrækning i deres nød. Snart for præsterne, snart for videnskaben eller lovmageriet. Og trods alle skuffelser bliver folk ved at lade sig narre af den første den bedste hundstejle, der stiger op fra mudderet og agerer mirakelmager. Jeg må ofte tænke på noget, som godsejer Dimer sagde den dag i Jerve. Ved at rejse jorden rundt, havde han fået et indtryk af menneskeheden som en trøstesløs stimmel af fordømte. Han rejste sig og gik hen og lagde armen om Meta. Ja, lille mutter. Jeg skulle have maskeret mig som troldmand og sagt hokus pokus og trukket folk om ved næsen. Ja, så er jeg blevet elsket af min samtid og dyrket efter min død som en menneskehedens velgører. Og du, min ven, ja, hvordan var det? Lovede jeg dig ikke engang det berømte kongerige med guld og grønne skove? Det plejer vi mellem folk at gøre. Og nu sidder din stakkel her og syr dig øjnene røde. Hun klappede hans kind. Og du har holdt meget mere, end du lovede. Hvordan det så skal gå os. Jeg er glad for, at du er, som du er. Jytte kom hen fra sin mands atelier. Hun var på vej til dronningens tværgade for at kigge indenfor hos sin mor, hvem hun dagligt gjorde besøg. Hun havde dengang et særligt ærende. Hun var om formiddagen blevet ringet op i telefonen af Lydia Benson, der i en avis havde set, at hun og hendes mand var kommet hjem. Nu ville hun absolut have hende med på en improviseret udflugt sammen med et par andre veninder og nogle herre bekendte. Det var meningen at køre ud i Dyrehaven og spise frokost på Eremitagen, så kunne de jo altid blive enige om, hvad de bagefter skulle tage sig for. Skønt også Karsten blev indbudt, havde Jytte straks svaret nej, hvorefter Lydias tone var blevet lidt ubehagelig. Hun ironiserede over hendes dydsirethed og spurgte, om det måske var historien med den stakkels dimer, der havde forskrækket hende. Så havde Jytte hurtigt ringet af. Men nu ville hun have ordentligt rede på, hvordan det forholdt sig med dimer. Noget måtte der jo være i vejen, og moren var den eneste, hun ville spørge. I Bredgade mødte hun generalkonsul Kolding med frue. I højtidelig tempo skred det frodige ægtepar afsted med hinanden under armen, generalkonsulen som sædvanlig med sit maskinklippede hoved ubedækket. Fru Natalie i sibyllestil med en bredskygget hat, hvorfra et tæt sort slør hang ned over ryg og skuldre som en mantilje. Det var et helt optog. Jytte ville gerne være sluppet ukendt forbi, men generalkonsulens kangurusmil lyste på lang afstand af gensynsglæde. Hun blev tvunget til at standse og modtage lykønskninger og besvare alle slags nysgerrige spørgsmål. Fru Natalie lagde sin hånd ligesom velsignende på hendes arm og sagde, «Jeg kan se på deres øjne, lille frue, at de endnu ikke hører til vores venner. Har jeg ikke ret?» «Hvordan mener det, fru Kolding?» «Jeg savner den rette tindrende livsglæde i blikket, og den kan dog nu enhver erhverve sig, ikke sandt?» «Og de tænker på det vælderske system.» «Nej, nej!» råbte generalkonsulen med angst i stemmen og skævede ned til sin kone. «Nu, gode Gud, har det ikke fulgt den store strid? Vi har fuldstændig brudt med vælgerianerne. Min kone har i vort blad kastet vælgerhandsken og erklæret den fordærvelige lære og krig på kniven. Ved de virkelig ikke det?» Jytte undskyldte sig med, at hun først for få dage siden var kommet hjem fra udlandet, og denne oplysning beroligede øjensynligt den profetiske frue, fra hvis kender sundhedens og livsglædens farver et øjeblik var vejen for dødens bleghed. Lidt efter nikkede damen noget i farvel, men uden at give hånden. Jytte fandt moren på den sædvanlige plads i sofaen med sit striktøj. Hun satte sig i en lænestol over for hende, men beholdt overtøjet på. Disse besøg i det gamle hjem blev i almindelighed kun hastige visitter. Skønt morens ensomhed og den ængstende forandring, der var foregået med hendes udseende, ofte fik Jytte til at anklage sig selv, kunne hun ikke mere falde til ro i den gamle stue. Det virkede så nedslående på hende at se moren sidde dag efter dag på den samme sofaplads med dette uendelige strikketøj mellem de hvileløse hænder. Det var som sad hun der og ventede resigneret på skæbnens næste tordenslag. Dertil kom endnu noget andet, der for Jyttes vedkommende gjorde samtalen til en famlen mellem neller. Allerede før brylluppet havde Karsten påstået, at hendes mor søgte til opbyggelsesmøderne i Bethesda, hvor en af hans bekendte skulle have genkendt hende, skønt hun havde haft et tæt slør for ansigtet. Dengang troede Jytte ikke på det. Men nu gjorde moren ikke selv nogen hemmelighed af sin religiøse bekymring. På hendes natbord lå der gerne en eller anden gudelig trøstebog, og i stedet for 5. juni holdt hun præsternes nye blad. Et par gange havde hun også pånødet Jytte nogle religiøse traktater og lignende tryksager, som hun bad hende tage med sig hjem og læse i en rum. Indtrykket af Indslevs død havde på underlig måde kuget hende. Hun sagde selv, at med ham svandt den sidste aften glød over hendes egen tid, der var begyndt i glansen af så gyldne forjættelser, så strålende morgendrømme. Nu følte hun sig som en efterlevende, der sad fattig tilbage med tomme hænder. Jytte fortalte om sit møde med generalkonsulens og spurgte, hvad det var for en stor strid, de havde talt om. Åh, jeg kan simpelthen ikke sige dig det. Jeg har ikke læst det vrøvl. Folk er jo blevet ganske hysteriske af al den snak om lys og frisk luft og stegte æbler om morgenen og jeg ved ikke hvad. Forleden i en sporvogn hørte jeg en gammel skabekrukke forsikre, at luften på Harstorpsvej ikke tålte sammenligning med den på Amalievej. Så snart hun kom hen til hjørnet, sagde hun, følte hun et knugende pres for brystet, som om hun skulle kvæles. Ja, så nåede jeg både til at lide og græde over. Men hvad drejer striden sig om? Jeg ved det ikke, men det er jo virkelig ret fornuftige folk, der anser fru Natalie for en menneskehedens velgører. Man skulle ikke tro det muligt. Men det system, vores er ved at blive en religion for mange af tidens mennesker, ja, de har jo ingen anden. Jytte fandt det rådeligst nu at søge andet emne. Hun gav sig til at fortælle om sin mand, der havde fået sig indrettet i sit nye atelier og var begyndt at arbejde. Det er så morsomt at mærke, hvor optaget han er. Han giver sig ikke engang tid til at komme hjem til frokost. Han får noget madbragt op fra en restauration, og jeg ser ham ikke hele dagen. Har du egentlig nogen tro på, at din mand vil sejre i den konkurrence? Spurgte moren. Åh ja, hvem skulle egentlig ellers køre det? Karl May måske? Ja, det skulle da være den eneste. Ja, Karl May er jo en meget anset kunstner. Et geni, siger folk. Ja, men tegne kan han forresten ikke. Det må jeg give Karsten ret i. Og portrætmaler han da i hvert fald ikke. Og det er dog det, det kommer an på. Nå, derfor kan han jo godt blive foretrukket. Det ville naturligvis gøre mig ondt for Karsten, der som han kom til at gøre det store arbejde, uden at få noget for det. Jeg tænker især på pengene. For ambitionens skyld er det som man ikke ved at hænge sig i. Hertil sagde fru Bertha ikke noget, og de talte igen om andre ting. Jytte, der hele tiden havde siddet og tænkt på, hvordan hun skulle forberede sit spørgsmål om Torben Diemer, begyndte at fortælle om Meta og hendes mand, og om det besøg, som Diemer havde gjort dem i Jerve. Det var første gang siden hendes forlovelse, at hans navn blev nævnet imellem dem. Fru Bertha så overrasket op fra sin strikkepinde, og da Jytte mødte hendes spørgende øjne, gik hun angrebsvis til værks for at værge sig mod mistanke. Hvad mente du egentlig med det, du engang skrev til mig om Diemer? Ja, det havde taget en sørgelig vending med ham. Er han blevet syg igen? Nå, så ved du altså ingenting. Jytte følte, at hendes hjerte standsede. Hvilket? At Diemer er blevet sindssyg. Sindssyg? Ja, det er Asmus' udtryk om ham. Jeg har min viden fra ham. Jyttes opjagede tanker for forvildet om efter et støttepunkt. Jeg begriber det ikke. Det nævnte Meta ikke med et ord. Hun sagde blot, at Diemer havde set lidt dårligt ud. Ja, ja, den art sygelighed mærkes jo ikke straks på folk. Jamen, hvordan ytrer den sig da? Det er vist nok med fikse idéer. Men jeg spurgte ikke Asmus nærmere ud. Og ærligt talt, Jytte, så synes jeg heller ikke, at vi to skal gå for dybt ind på det emne. Jamen, hvorfor skrev du så til mig, som du gjorde? Det må du dog have haft en hensigt med. Ja, det havde jeg også. Jeg synes ikke, du skulle være helt uforberedt. Der tales jo en del mellem folk om denne nye ulykke, der har ramt ham. Og jeg tror, den går mange til hjertet. Jamen, så snakkes der vel sagt også om mig i den forbindelse. Når det kommer til stykket, får jeg måske skylden. Ja, det har jeg ikke sagt. Ja, for du ved jo også godt, mor, at du selv fandt Diemer underlig forandret. I grunden et helt fremmed menneske, sagde du. Og du husker vist også, at han trøstede sig 14 dage efter, at vi havde brudt med hinanden, eller hvad man nu skal kalde det. Men det er naturligvis hans gamle sygdom, der er kommet igen på en anden måde. Det hører man jo så ofte. Ja, ja. Nu skal vi som sagt ikke tale mere om ham. Forhåbentlig er det kun noget forbigående. Det mener Asmus vist også. Hans skæbne ville ellers være alt for grusom. Da Jytte kom hjem, gik hun en tid ørkesløst omkring i stuerne og satte sig derpå til sit flygel. Her havde hun siden sin tilbagekomst fra bryllupsrejsen haft sine roligste timer. I endnu højere grad end før var hendes musik blevet hende et helligt enemærke, hvor hun uden medvidere gik op i dyrkelsen af sine yndlingskomponister. Men i dag ville hendes tanker ikke lade sig bortføre, og lidt efter opgav hun spillet, gik hen til telefonen og ringede Asmus op. Først spurgte hun til en af sine bekendte, der for tiden lå på hans klinik. Derpå spøgte hun lidt med ham i anledning af sit møde med generalkonsulen, som hun fortalte om. Er det sandt, at fru Natalia er i færd med at indstifte en ny religion? Spurgte hun. Tja, hun reformerer i hvert fald den vælderske efter de bedste konfessionelle mønstre. Jeg ved ikke, om hun udtrykkeligt har erklæret det, men man skal vist helst opfatte hendes kolde fodbade som en ny art dåb, der genføder til lyksalighed. Jeg tror også, hun et sted har påstået, at hun har fået ideen til sit system ved en speciel åbenbaring. Har hun måske ikke gjort det endnu, så kommer det som end nok. Jamen, hun skal jo have mange tilhængere, end også blandt ret fornuftige folk. Fornuftige folk, de eksisterer ikke. Det er en overtro. Der findes mere eller mindre abnorme individer, og de første udgør absolut flertal. Du kender vist de to fætter Hillebrandt, etatsråden og professoren. De var begge to ivrige valerianere. Nu tåler de ikke mere at se hinanden, fordi professoren har kaldt fru Natalie et forskruet fruentæmmer. Ja, det er jo ganske som i andre religioner, sagde Jytte. Men sig mig, Asmus, hvordan er det med Dimer? Jeg hører, at han igen er blevet syg og lever tilbagetrukken på sin gård ligesom før. Forholder det sig rigtigt? Ja, han har fået tilbagefald, svarede lægen i forandret tone. Hvem har fortalt dig det? Ja, blandt andre har mor talt om det. Blandt andre, ja så, ja. Det er, som man fortæller, at det er min kur, der er slået fejl, så må jeg protestere. Sådan forholder det sig ikke. Er det da ikke hans gamle sygdom? Jo, det kan man godt sige. Torben har af en eller anden grund set sig galt på verden, og det influerer naturligvis på hans tilstand. Men du tror jo, at han kan komme sig. Mor sagde, at du mente, at det kun var noget forbigående. Rasmus Hagen havde mest lyst til at svare, at han i øjeblikket kun kendte et middel, der måske kunne bringe vennen til fornuft, og det var hende selv. Han nøjedes dog med at sige, at man måtte håbe, at det skulle lykkes at få bugt med hans stædighed og bringe ham til igen at tage vare på sit helbred, i stedet for at gøre sig en sygelig glæde af at forsømme det. Jeg skal forresten hilse dig for ham. Hils fra hvem? Spurgte Jytte, som ikke troede, hun havde forstået ham rigtigt. Ja, inden Dimer rejste herfra, bad han mig om ved passende lejlighed at bringe dig og tante hans hilsen. Han talte om jer begge to med den største venlighed. Jytte vågede nu ikke at spørge om mere, og kort efter ringede hun af. Ja, ja. Der er stadig noget der, der ikke er dødt. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7. I lytter til programmet Farao Cigar, og det vil sige, at I lytter til mig, der sidder og læser op af Henrik Pontoppidans store roman, De dødes rige. Resten af eftermiddagen tilbragte hun hen i sofahjørnet med en pude under kinden. I tankerne gennemlevede hun sit sidste, i enhver henseende så sørgeligt mislykkede møde med Dimer. Ikke selve den egentlige ulykkesdag, da hun havde været så nervøst fortumlet, at hun knap mere huskede, hvad der foregik, men aftenen forinden, det første gensyn og dets overraskelser. Hun så ham navnlig for sig en bestemt erindring, som i det forløbende år ofte havde forfulgt hende. Det var efter middagen på hotellet, da hun sad i den overfyldte hall sammen med sin mor og herr von Auen og så på de ækle neapolitanske dansere. Hun var blevet lidt urolig, fordi han havde forladt dem. Det anede hende, at både selskabet og underholdningen havde mishaget ham, og han var gået bort i vrede. Der stod han pludselig i døren til et af læseværelserne, og det slog hende i det øjeblik, hvor underligt forskellig han var fra alle de andre herrer. Der lå et skær over hans dystre ansigt, som kom han ind fra en anden verden. Hun havde aldrig angret, at hun tog sit ord tilbage. Hun gjorde det heller ikke nu, og især ikke for Dimers egen skyld. Men hun fortrød, at hun ikke dengang havde fået talt mere med ham. Skønt de på en måde var blevet forlovet ved den lejlighed, havde de ikke haft en virkelig samtale. Derfor vidste hun nu så lidt om, hvad han havde oplevet i sin lange eneboertilværelse derovre på Fausinghånd. Havde de talt lidt fornuftigt sammen, ville han sikkert af sig selv have forstået, at de nu mindre end nogensinde passede for hinanden. Kunne dog ingen sige ham, at han ingen grund havde til at græmme sig, at han tværtimod skulle prise sig lykkelig over ikke at være blevet gift med et utyske som hende. Men det var heller ikke det, for han havde jo altså sendt hende hilsen. Med dig, min ven, er det en anden sag, tænkte hun, da hun lidt efter hørte sin mand stikke nøglen i døren derud. Vi to hører samme verden til. Et øjeblik efter sad Karsten hos hende i sofaen og gned sig for frossen i hænderne. Har du kendt med til vejr? Hvor herre ryster ordentligt sine vinterdyner. Men kære, har du ikke set, at det sneer? Sagde han, da Jytte vendte sig imod vinduet. Hvad har den nåede i fru været så optaget af? Åh, jeg sidder døset lidt. Ja, du er så kold om hænderne. Ja, jeg kom til at fryse, tror jeg. Men vi skal snart få varmen. Hun gik hen til kakkelovnen, og så snart hun vendte ryggen til, fløj Carstens øjne mistænksomt rundt i stuen. Ved middagsbordet talte han om, at det nu var på tide, at de kom deres borgerpligter i hu og gjorde et par middagsselskaber. Det kunne ellers se ud, som om de ganske ville begrave sig i hjemmelivets hygge, hvad jo dog ikke var meningen. Ja, hvem har du så tænkt at invitere? Spurgte Jytte. Ja, først og fremmest din mor, naturligvis. Og hvem ellers? Ja, din fætter, professoren. Og så? Ja, lad mig se. Ja, Bjerreby, for eksempel. Jytte så overrasket op. Hun vidste, at Carsten ikke kunne udstå det menneske, der vist nok en gang var kommet ham på tværs i hanedansen om en kvinde. Men i et samme huskede hun på, at Bjerreby var den egentlige ophavsmand til Indslev-billedet og sad i dommerkomiteen. Og hvem så mere? Men har du ikke selv nogen at foreslå? Spurgte Carsten. Jeg helst et par mandfolk. Så kan vi gøre det ene selskab til en herremiddag. Jeg ved i øjeblikket ikke nogen. Nævn du nu dine. Nå ja, ja. Hvad siger du om Tykke Møller? Hvem er det? Frans Møller, forfatteren. Men han er jo en komplet chauffelist, har du sagt. Nå ja, 18 karat holder han vist nok ikke. Men han er dog ganske præsentabel. Jeg tror, du vil have en fornøjelse af at lære ham at kende. Sig det heller lige ud, Carsten. Du mener, han kan være der til nytte. Er han ikke journalist? Jo, og han er nu kommet ind i 5. junis redaktion. Han er også blevet en af de førende penne i bladet, og som alle tykhovede personer kan han være ret ondskabsfuld. Den nådige smiler? Nej, nej, ikke det mindste. Ja, det nytter skam heller ikke. Vil man være med i dansen, så må man betale for musikken. Se til Karl May. Han er også i den henseende en kunstner up to date. Han har sit efterretningsvæsen i orden. Han kan ikke rejse herfra til Roskilde, uden at den samlede københavnske presse lader trommerne røre. Og tror du, han har den honnør gratis? Ja, det kommer igen, som bonden sagde, da han fodrede sin svin. Hans billeder er berømte, før de er malet. Når han alle vegne udråbes til geni, er det fordi, han betaler, hvad det koster. Men er det så værd at misunde ham den fornøjelse? Carsten trak begge skuldrene op til ørerne og fik et melankolsk udtryk. Hold trit eller kreper. Det løsen gælder også i kunstens verden, Mascher. Ja, det ved jeg nu. Tidligere troede jeg unægteligt, at kunstnerne var cigøjnerfolk, der levede i deres egen frie verden og lod vor herre om dagen i morgen. Ja, den illusion er vi nødt til at holde ved lige hos publikum. Ja, det har jeg efterhånden også forstået. Men sig mig nu, er 5. juni et blad, der læses længere? Er det ikke nu, det er det nye blad, Præstebladet, som de siger? Ah, forløbig har 5. juni vist nok tæten, i hvert fald her i København. Og når det gælder Indslevs minde, vil opinionen i hans eget blad naturligvis have særlig betydning. Jeg synes altså, at vi skal invitere Frans Møller. Det vil smige og bæste, og når du vil vise dig lidt elskværd imod ham, så kan du vikle hele tyksakken om din lillefinger. Jytte havde taget det standpunkt at føje sig efter sin mand i alt, hvad der angik hans kunstneriske fremtid. Han skulle ikke med rette kunne bebrejde hende noget, dersom han i den henseende led skuffelser. Foreløbig kendte hun rigtig nok ikke meget til hans forhåbninger, og men hun havde lagt mærke til, at han på en lidt komisk måde var begyndt at blive øm over sin borgerlige anseelse. Den forhenværende Bohemia gik i virkeligheden om med en rangs person i maven. Han havde sagt til sig selv, at da han nu ved at gifte sig havde givet moralen, hvad der tilkom den, ville han også have samfundets anerkendelse derfor. Desuden havde han fundet behag i at mærke den forøgede agtelse, hvormed han som gehejmeråd i Abildgaards svigersøn blev genhilst af folk, der tidligere knap havde lettet på hatten. Og da smagen først var vagt, voksede appetitten hurtigt. Nu skulle Indslev-billedet blive det springbræt, der lige for næsen af Karl May og hans bande bragte ham ind i akademiet. Efter bordet, da de kom tilbage til dagligstuen, indtog Jytte på ny sin plads i sofahjørnet. De havde, efter Carstens ønske, indført den skik at møde selskabsklædte til middagen. De kunne så altid uden forberedelse gå lige fra bordet hen i teater eller til koncert. Da pigen havde bragt kaffen, slukkede Carsten lamperne i stuen, undtagen en rødgul ampel i kanappens blomsterhave. Hvorefter han med sin kaffekop og en cigaret slog sig ned på ulveskinstæppet ved Jyttes fødder, der var hans yndlingsplads. Hans nakke sank kælen til hvile på hendes knæ, og mens stormbyerne kastede sneen ind på ruderne, sad de tavse og legede idyl i den gyldne skumring. Jytte fingrede hen over hans hår, men hendes tanke var på Fausingholm. I det vejr kan det vel sagtens ikke nytte at friste dig med orkesterkoncerten, sagde Karsten til sidst, mens han førte hånden kærtegnende ned over hendes silkeklædte fod. Men hvad siger du om at arrangere en lille musikalsk underholdning herhjemme? Du spiller din rondo, som du har lovet mig så længe, og bagefter giver jeg i al beskedenhed et par numre til bedste. Ja, den sidste del af programmet bifalder jeg ganske, men mig må du have undskyldt. Jeg har ikke haft tid til at øve mig de sidste dage. Men syng nu du. Ja, når dronning Jytte befaler det. Hånden strøg atter ømt over hendes slanke vrist, men da han derpå ville løfte kjolen op for at kysse det kniplingsrendede knæ, holdt hun ham tilbage. Jeg holder ikke af det, Karsten, sagde hun ret bestemt. Vær nu artig og gå ind og hent din lut. Han rejste sig med et halvt forlegent, halvt irriteret smil, gik ind i sin stue og blev temmelig længe borte. Da han kom tilbage med instrumentet, kastede han sig i den ene af de to store stole foran ovnen og spurgte skødesløst, hvad han skulle synge. Vel selv, min ven, blot ikke den om tambourmajoren. Den er så voldsom, og jeg har lidt hovedpine. Jamen, hvad tør man da byde patienten? Ung Helga i den grønne skov? Den er nu så frygtelig melankolsk igen. Ja, så ved jeg virkelig ikke. Mine franske kabaretviser har du jo på moralens vegne nedlagt politiforbud mod. Det er sandt ikke let at træffe den noget i smag. Altså, syng, hvad du selv vil. Jeg skal ikke gøre ophævelser. Med hovedet på siden stemte han strengene. Jeg kommer til at tænke på, jeg har jo en ny, en engelsk folkevise. Afskeden hedder den. Den er ganske vist også lidt travrig, men musikken er god. Efter et forspil med mørke mollakkorder, der uden overgang gik over i melodien, sang han med sin smukke bas, som var mærkværdig stor og dyb i forhold til hans talestemme. Margrethe, jeg har stolet på dit ord. Jeg var så tryg, så lykkelig forblindet. Nu vil jeg sejle fra min festemø, så dejlig og så svigefuld i sindet. Farvel, Margrethe. Jeg ved, at ingen mand var tro som jeg. Åh, jeg har elsket. Elsket som en dårer. Men du bedrog mig med dit løgne sind, dit falske smil, din hykleriske tårer. Farvel, Margrethe. Farvel og tænk imellem på en ven, som fandt sin fred i dybets kolde vande, som ville hellere hjem til dødens land, end leve uden dig på lysets strande. Farvel, Margrethe. Farvel, farvel, min sorg, min lyst, mit liv. Ræk mig din søde mund til kys, det sidste. Se, jeg velsigner dig, min kærlighed. Jeg viske vil, når mine øjne briste. Lev vel, Margrethe. Det dystre efterspil, hvor i der ligesom hørtes fjerne gravklokker, endte med en brudt, vild klang. Da Karsten så op og ville spørge Jytte, hvad hun syntes om sangen, blev han stum af forbavselse over hendes udseende. Hun sad med tilbagebøjet nakke og havde lukket øjnene. Kære, hvad er der i vejen? Er du syg? Men da Jytte i stedet for at svare kastede hovedet ned på armen, stivnede pludselig også hans træk. Et øjeblik stod han med hånden på stolryggen og betragtede hende. Så nærmede han sig langsomt som en los, der lister sig på sit bytte. Fejler du noget? Jamen, eller hvad er der i vejen? Jamen, så svar dog. Han tog hende i skulderen. Åh, Karsten, jeg er frugtsommelig. Der fulgte en lang forlegen tavshed. Tror du virkelig? Er du sikker i din sag? Det er vel en indbildning? Nej. Det er fortvivlet. Skønt Karsten i øjeblikket næsten havde foretrukket en hvilken som helst anden tilståelse, følte han sig forpligtet til at sige et par opmuntrende ord. Men der rejste Jytte sig. Det mener du jo ikke en smule af, sagde hun heftigt og gik ind i soveværelset. Karsten fulgte hende ikke. Han stod der med lutten i den ene hånd og strøg sig ned over nakkehåret med den anden. Den kalamitet, han havde imødeset med angst og bæven, var altså nu en kendsgerning. Han havde hidtil kun kendt ægteskabet fra dit solskins side. Han havde virret beruset om i dets lyksaligheder som et får i en bogvedmark. Og nu det tordenbudskab. At blive familiefar. At få sit stilfulde hjem forvandlet til en ammestue med barneskrål og patteflasker og lugt af blæer. At se Jytte, Hans dronning vrælte afsted med en figur som en rokokokommode. Ja. Ja. Og så sang han jo en sang, som faktisk nærmest kunne være Torben Diemers sang til Jytte. Og det har nok også spillet lidt ind. Dr. Gårdbo og fru Meta sad en aften op til langt ud over deres vanlige sengetid og talte sammen om deres truede fremtid. Doktoren havde stadig ingen praksis fået, og der måtte nu træffes en afgørelse. Da de ud på natten endelig kom til ro, var beslutningen taget. De ville forlade landet og prøve lykken i Australien. Ved at sælge deres bohave, mente de at kunne skaffe sig de nødvendige rejsepenge, og for øvrigt ejede doktoren i fællesskab med sin bror en obligation, der var en arv for deres sparsommelige far. Den næste morgen forbavsede han Meta ved at erklære, at han en af dagene ville tage ind til Johannes for at sige ham farvel. Jeg kan på den måde også nemmest få det ordnet med salget af obligationen, sagde han. Det bliver ellers til så meget skriveri. Det må du ikke gøre, som du selv synes, Poul, men det vil jeg sige dig, af mig får du ikke med dig hen. Og skulle Johannes komme her på genbesøg, så dyr jeg mig ikke for at sige ham lige op i ansigtet, hvad han er for en. Ja, så vil jeg forhindre, at han kommer. Men det har vist forresten ingen nød. Jeg begriber dig ikke, Poul. Det er ikke til at blive klog på, hvordan du egentlig har det med Johannes. Først driver han sin kæreste til fortvivlelse, og nu jager han sin eneste bror ud af landet. Ja, du kan godt ryste på hovedet, men det er, som jeg siger. Siden den dag, da du mødte ham på gaden, og han ikke ville kende dig, har du ikke haft ro på det. Det har jeg godt mærket. Du ved, jeg betragter Johannes som en syg mand. Jeg tror i grunden, han ofte selv lider under sine tvangstanker. Jeg vil i hvert fald ikke rejse, uden at have sagt ham det sidste farvel. Og nu taler vi ikke mere om ham. Nu tager jeg ind til løjtsagenten og hører om skibslejlighed. Dagen efter søgte han broren, men traf ham ikke hjem. Han skrev der et brev, fortalte, at han havde bestemt sig til at udvandre og opgav en tid, da han igen ville søge ham. Det falder naturligvis hverken Meta eller mig lidt at bryde op fra hjemmets jord, skrev han. Men man vil altså ikke bruge mig her, og martyrets tornekrone klør min pande ikke efter. Vore medmenneskers tåbelighed og ondskab skal ikke få lov til at forgifte vores tilværelse. Og oprigtigt talt, ikke mindst for børnenes skyld, er der noget lokkende for mig i at kunne begynde helt forfra i en ny jordbund, hvor jeg for mit vedkommende kan leve med bevidstheden om i det mindste ikke længere at være til ulejlighed for nogen af dem, der for enhver pris vil og skal have betydning. Pastor Gårdbo boede til leje hos et par ældre damer på en tredje sal i et hus ved Slotskanalen. Han havde her to sollyse værelser med en udsigt, som man ikke fandt mage til i hele byen. Lige overfor sig havde han Slotskirken med den flade grønne kuppel, og til højre så han ned over det lille silletorv ved assistenshuset til det stille og døde kanalparti mellem prinsens palæ og Torvaldsens gravminde. Men til venstre bag slotspladsen med den store rytterstatue åbnede der sig et vidtstrakt skue ud over kanalindsejlingen med den skibsmaster og gamle pakhusgavle. Foran i dette livfulde havnebillede lå på hver sin side Holmens kirke og Børsen, og i baggrunden højt op over dybtens tågedis, hævede sig fjernt og luftigt som i en drøm, hvor frelser kirken spir med den gyldne kugle, der kunne lyse på himlen som en sol. Det var dog slet ikke for udsigtens skyld, Johannes Gårdbo havde valgt sin bolig her, men på grund af den centrale beliggenhed. Han var en yderst optaget mand. I rigsdagen viste han sig dog kun, når debatten kunne tænke sig ville berøre kirkens anliggende, eller når hans valgkreds særlige interesser krævede hans nærværelse der. Det var arbejdet i menigheden, han offrede alle sine tanker, og skønt han havde ord for at være blevet modepræst for bourgeoisiets damer, var det nu som før kirkens samaritanergerning, der først og fremmest optog ham. Det var i byens allerfattigste arbejderkvarter, han fortrinsvis missionerede. Der var ikke den baghustrappe så mørk og uhyggelig, ikke det kammer så elendigt, at han lod sig afskrække, når det galt at bringe kirkens trøst til et menneske i nød. Hans dag var en evig vandren. Om aftenen talte han som regel ved et eller andet møde, men bagefter kunne han igen sidde ved en sygeseng med en feberhed hånd mellem sine. Byens natteranglere kendte ham godt, når han ud på morgenstunden med sine hurtige skridt kom gående gennem byen for en nattevagt ved et fattigt dødsleje. Johan Skorbo lukkede selv op for broren, da denne ringede. Han tog imod ham med et tavst håndtryk, der ikke var uden hjertelighed, hvorpå de fulgte sig ind i stuen. Her mødte doktoren straks synet af den gamle 64-pult og det store Kristusbillede fra farens tid, og dertil forskelligt andet af brorens eget bohave. Det bestyrkede hans tro på, hvad han havde hørt, at Johannes ikke mere ville vende tilbage til sin fynske præstegård, men havde fået løfte om et embede her i hovedstaden. Midt i stuen stod et ovalt bord med tæppe og blomsterskål. Her tog de to brødre plads hver på sin side. Begges væsen var neddæmpet, præget af anstrengt hensynsfuldhed. Præsten spurgte venligt til Meta og børnene, talte derpå en tid om det urolige vejr, men berørte ikke med et ord borgerens rejseplaner. Da denne til sidst selv nævnede dem, blev han tavs og slog blikket ned. Var det undseelse? Et øjeblikligt samvittighedsstink? Doktoren troede det et øjeblik, men da Johannes ikke gjorde noget som helst forsøg på at overtale ham til at opgive sine planer, forstod han, at denne tavshed tværtimod skulle minde ham om bibelordet, at hjemløshedens forbandelse var det forhærdede hjertestraf. Doktoren indskrænkede sig derefter til at tale om obligationen, og da præsten erklærede, at han anså det for rigtigst helt og holdent at overlade den sagsordning til en sagfører, gik samtalen i stå. I disse øjeblikke, mens betaklet af en forbikørende arbejdsvogn gjorde stilheden i stuen endnu mere afgrundsdyb, bestemte doktoren sig til at gøre et sidste forsøg på at få broren i tale. Han ville fortælle ham sandheden om Rosalies endeligt. Han kunne ikke rejse bort, uden at have våget det yderste for at råbe den gamle Johannes op fra de døde, om også blot for at sige ham det sidste broderlige farvel. Da vognen var kommet forbi, sagde han, der er endnu en anden ting, jeg må tale lidt med dig om, inden jeg rejser. Når du hører, hvad det drejer sig om, vil du vist nok bebrejde mig, at jeg har holdt sandheden skjult for dig så længe. Det var måske også urigtigt af mig. Jeg indser det nu. Men jeg kan forsikre dig, at hensigten har været den bedste. Ja, så skal jeg endnu en gang lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder jo her hver lørdag aften og læser højt for jer. Og i de sidste mange uger har jeg læst Henrik Pontoppidans roman De Dødes Rige, den sidste af hans tre store romaner, der blev skrevet og udkom i årene mellem 1912 og 16. Ja. Og inden jeg går videre, så tror jeg altså lige, at jeg bliver nødt til at skænke mig en lille konjak. Det vil jeg rigtig godt for stemmen, tror jeg. Løbet og alt muligt andet. Så kan jeg lidt igen. Præsten, der havde siddet og fingret nervøst i en bog, løftede ved disse ord hovedet, men så ikke over på broren. Trods sin åbenbare forbavselse spurgte han ham heller ikke ud, da han et øjeblik standsede, men ventede i tavshed på fortsættelsen. Det gælder Rosalie, sagde doktoren. Det er om hende, jeg må tale med dig. Ved lyden af sin afdøde kærestes navn drejede præsten sig om mod broren med et udtryk som en, der aner en fare. Hvad vil du sige om Rosalie? Jeg har noget at fortælle dig, Johannes, og du må være forberedt på, at det vil gøre dig meget bedrøvet. Du husker nok, at jeg på Rosalies dødsdag blev kaldt til Kolding, og jeg sammen med gamle distriktslæge Hansen foretog ligsynet. Men du ved ikke, og du har ikke kunnet vide, at vores erklæring om ulykken ikke var helt korrekt. I hvert fald var den ikke fuldstændig. Det vidste vi nu heller ikke selv, da vi udstedte den. Først bagefter, ja, Johannes, nu må du være ganske rolig. Først bagefter fik jeg oplysninger i hende, som desværre gjorde det utvivlsomt, at præsten havde langsomt rejst sig. Han støttede sig med hånden til bordet og var hvid som en dødning. Hvad er din hensigt med alt det, du sidder der og fortæller? Mener du, at Rosalies død ikke var et ulykstilfælde? Doktoren blev som slået på munden af forbavselse. En uhyggelig tanke for ned i ham. Han har vidst det. Hvorfor tiger du? Råbte præsten, og hele hans læme rystede sig, blomsterskålen på bordet klirrede. Det er, som du siger, Johannes. Det var ingen ufrivillig død. Og hvad grunder du den skamlige formodning på? Jeg fandt et brev i Rosalies kjolelom. I den kjole, der hang i badehuset sammen med hendes andre klæder. Da brevet ingen udskrift havde, brød jeg det. Men jeg havde ikke læst mange linjer, før det blev mig klart, at det var hendes afskedshilsen til dig. I sin nedtrykte og forvirrede sindsstemning havde hun glemt at sætte dit navn på konvolutten. For det øjeblik, jeg forstod det, læste jeg naturligvis ikke mere, og heller ingen andre har gjort det. Men de par linjer fortalte mig altså sandheden. Når jeg har fortiet den for dig, forstår du vel min grunde. Jeg vidste jo, hvor inderligt du og Rosalie holdt af hinanden trods alle modsætninger. Jeg gik desuden ud fra, at Rosalie havde handlet i en pludselig sindsvildelse, i hvert fald i en ulyksalig overigelse. Sådan forstod jeg det dengang. Hun havde om morgenen fået et brev fra dig, ikke sandt? Et brev, hvor i du bebrejdede hende, at hun var forsømmelig med sin aldergang. Det har vel sagtens været den ydre foranledning. Hvad for øvrigt hendes eget brev angår, så ligger det forseglet hjemme hos mig, og der er absolut ingen andre end Meta og mig, der ved om dets eksistens. Meta har jeg endda først for nylig fortalt om det, fordi jeg havde tænkt, at jeg for din skyld skulle tage den hemmelighed med mig i graven. Nu skal jeg sende dig brevet, så snart jeg kommer hjem. Præsten svarede ikke. Han var sunket ned på stolen og skjulte ansigtet i sine hænder. Og pludselig brød han sammen med en hulken, en stønnen af sorg og smerte, så dump og vild som et dødssåret dyrs. Doktoren havde den inderligste medlidenhed med ham. Han var mere i tvivl om, at broren virkelig havde anet sandheden om sin kærestes død. At han med sin forfærdende evne til at gå sig selv under øjne, havde nedgravet sin mistanke og slået en pæl igennem den, for at den end ikke i drømme skulle spøge i hans bevidsthed og forstyrre hans sjæls fred. Men denne ubeherskede gråd gik ham dybt til hjertet. Sådan havde Johannes altid grædt som barn, og ved mindet herom, kom der ham selv tårer i øjnene. Da broren endelig var blevet noget roligere, gik han over til ham og lagde hånden på hans skulder. Men ved den berøring sprang præsten op og råbte, gå fremme, og nu skal du høre sandheden. Det er dig, dig, der er skyld i min stakkels lille piges ulykke. Ja, dig og dine lige, som med jeres gudløse og frække taler har ført tusind og atter tusind mennesker i fordærv. Rosalie voksede lykkeligt op i en god kristelig familie, men I forvirrede hendes sind og drev hende ind i fortvivlsen. Hendes død kommer over jer. Gud vil i noget forbarme sig over hende for hendes ungdoms skyld. Det håb vil jeg aldrig slippe. Men jer vil den almægtige straffe frygteligt, frygteligt, Paul. I livet og i døden. Vær vist på det. Doktoren bevarede sin ro. Hvorfor hisser du dig sådan op? Du ved jo godt, at Rosalie var og blev det samme kærlige lille menneske, hun altid havde været. I religiøs henseende en ubekymret, fordi hun var trofast, også mod sin kristelige børnelærdom. Det var dig selv, der blev en anden. Sådan forholder det sig. Men læs nu hendes egen forklaring, og giv den må lære dig for fremtiden at fare varsommere med dem, der holder af dig for din egen og ikke for din tros skyld. Med det ønske vil jeg sige dig farvel, Johannes. Vi skal nu ikke mere se hinanden, og det er kun godt. Du hader mig, og jeg har kun min lidenhed til års for dig. Vi er ramt af vores slægts onde skæbne, og den ulykke har vi med vores bedste vilje ikke kunnet afværge. Hvad det er for en brøde i vores families dunkle fortid, som vi lider for, ja, det kan vist hverken du eller jeg nogensinde udgrunde. Farbror Thyges nyeste biografer mener jo at have eftervist, at der engang ved et markedsskille er ympet natmandsblod ind i æten. I så fald er det måske det syndefald, vi nu alle sammen straffes for. Tænk lidt over det. Der har for mig været noget i den tanke, der virkede forsonende. Men præsten hørte ham ikke. Han var gået hen til pulten under det store kristusbillede og stod der hensunken i hulken og bøn. Selv da broren gik bort med et farvel, Johannes, vendte han sig ikke om. Ja, og så springer teksten, som den plejer, lige pludselig til et helt andet sted. Og jeg tror, vi kan nå en lille smule mere. En bondevogn med et par vinterlodne heste og en doktorstol bagi, drejede fra hovedlandevejen ned mod Fausingholm. I stolen sad dr. Mikkelsen fra Randers, nedsunken i en pels, som man ikke så stort andet af ham end brillerne. Han havde været ude og sy hovedet sammen på en tilskadekommen arbejdsmand i Fausing Udmark, og nu ville han med det samme kigge indenfor på herregården. Rigt nok var det ikke mange dage siden, han havde været der, og den syge godsejer ytrede sjældent nogen stor henrykkelse over at se ham. Men han kunne dengang gøre sig håb om en venligere modtagelse, fordi han bragte en meddelelse, der sikkert ville glæde ham. I forstuen blev han modtaget af sygeplejersken, som fortalte, at godsejeren var taget over i stallene. Ja, så vil jeg vente på ham, sagde han, og lod sig føre ind i Torben Dimers eget værelse, der foruden spisestuen og et par sovekammer stadig var det eneste beboelige rum i det store forfaldne hus. Mens den stylte lange mand stillede sig op med ryggen til den varme kakkelovn og udfoldede et nystrøget lomtørklæde for at pudse sine briller, stod sygeplejersken, en ung, mørklæden pige med smukke træk, beskedent afventende på den anden side af det store midterbord og holdt hånden på en stoleryg. Nå, hvordan synes de så, det går, frøken Hægt? Der har ikke siden været noget alvorligt anfald af åndenød og ingen hjertekramper. Nej, jeg synes, at der snarest har været nogle fremgang de sidste dage. I går kørte godsejeren ud sammen med skovfoden for at udvise træer. Han var borte næsten i 3 timer, men så var han også meget træt, da han kom hjem. Ja, ja, ja. Det er dog altid et resultat. Det er de kamp for indåndinger, jeg ordinerede forleden. De ved måske, frøken Hægt, at godsejeren tidligere er blevet behandlet af professor Hagen. Det blev desværre en skuffelse. Han anvendte et af disse udenlandske præparater, som man nu hører så meget om. Straks så det ud, som om det skulle udrette det vidunderlige, men virkningen holdt sig ikke. Ja, så går det jo i almindelighed med den slags. I urolig forlegenhed så den unge sygeplejerske ned for sig, mens hun med spidsen af sin sko tegnede figurer på gulvtæppet. Hun kunne ikke få sig selv til at sige, at hendes patient slet ikke havde ville høre om de kamp for dampe, end mindre, at han havde gjort løjer med dem og kaldt doktoren for et gammelt røv. Ja, hvordan er det med godsejerens humør? Spurgte lægen. Det er vel stadig meget uligevægtigt. Ja, det er jo ikke altid lige godt. Er han meget umedgørlig? Har han mange urimelige indfald? Nej, jeg synes tværtimod, at godsejeren er mærkeligt tålmodig. Han beklager sig aldrig. Jeg hørte ham netop i går sige til arkitekt Schmidt, at han ikke siden sin ungdom havde følt sig så sorgløs som nu. Det er ikke til at forstå. Nå, det er kamp for indordningerne. Lad ham endelig få dem regelmæssigt. Jeg tror doktoren, at godsejeren kan komme sig? Ja, det vil jeg ikke udtale mig om. Hvordan står det til med appetitten? Ja, det er også så forskelligt. I de sidste dage har den forresten været rigtig god. Sig mig, frøken Hægt, godsejeren overholder vel strengt mit forbud mod kaffe og alt spirituosa. Godsejeren drikker under tiden lidt vin for at opleve sig. Det vil han ikke undvære, siger han. Ja, han er en genstridig patient. Man mærker på ham, at han er gammel studehandlerslægt. Om hans bedstefar, den gamle kammerråd, blev det fortalt, at da han lå på sit yderste, og familien ville hente præsten til ham, sagde han, fly mig hellere, min pip. Den var dog min gode trøster i livet. Nå, men han er altså ikke særlig vanskelig at omgås. Nej. At de har overhovedet ikke haft grund til misfornøjelse med opholdet? Nej, slet ikke. Nå, så har de været heldig, frøken Hægt. Hvor længe er det nu, de har været? Snart 4 uger, ikke sandt? Ja, så har de sandelig været heldige. Sådan plejer nu bare ikke at være. Og at han slet ikke tager de piller længere, det ved dr. Mikkelsen jo altså slet heller ikke noget om, og han er blevet så let i sindet, fordi han ved, at han skal dø. Det kan doktoren sikkert slet ikke forestille sig. Det ved vi. Og jeg fortsætter med mere fra de dødes rige, efter nyhederne, som kommer nu om et øjeblik. Så bliv bare hængende, hvis I har lyst. Så ser vi, hvor langt vi når i aften.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Jeg er klar igen om et lille øjeblik. Puff, puff, puff. Så. Vi forlod jo Fausingholm. Dr. Mikkelsen fra Randers var jo kommet for at se til Torben Diemer, men han var ikke lige hjemme. Og så fik han så en lille snak med hjemmesygeplejersken frøken Hecht, som kan fortælle, at godsejeren egentlig oplever lidt af en opblomstring i øjeblikket, selvom han ikke tager sin medicin. Og de kamferindåndinger, som Dr. Mikkelsen har ordineret dem, tager han heller ikke. Dem gør han nærmest grin med, men det tør hun ikke fortælle doktoren. Så hun står og er lidt genert. Og hun har ikke oplevet nogen problemer med Torben Diemer. Ja, så har de været heldige, frøken Hecht. Hvor længe er det nu, at de har været her? Snart 4 uger, ikke sandt? Ja, så har de sandelig været heldige. De ved måske, at den forrige plejerske ikke kunne holde det ud her mere end 8 dage. Godsejeren havde i den tid ikke talt et ord til hende. Han kunne ikke tåle hendes impertinente ansigt, fortalte han mig bagefter. En anden var kun i 4 dage, ja, af samme grund, antager. Som for at skjule sit eget kønne ansigt og den rødme, der pludselig farvede det, bøjede frøken Hecht hovedet og begyndte igen at følge linjerne i gulvtæppets mønster med spidsen af sin fod. I det samme hørte en vogn køre op fra hovedtrappen. Undskyld, det er godsejeren, sagde hun og skyndte sig ud. Mens doktoren ventede, gik han smånytten omkring i den store skumle stue med det falmede tapet og det røgsværtede loft. Nysgerrig undersøgte han, hvad der lå fremme på bordene, deriblandt den gamle foliant i svinelæderspind med titlen Den troldkyndige i Cordova, trykt i rødt. Det var den samme bog, som Asmus Hagen ved sit besøg for 1,5 år siden havde set her, og til sin forbavselse fundet fuld af noter fra Torbens hånd. Også Dr. Mikkelsen stussede. Hvad er det her? I Gud forbarme sig. Jeg er blevet mager og stjernetyder. Ja, han er forstyrret i hovedet. Komplet galt. Han fandt også nogle halvt oprullede arbejdstegninger, som han ivrigt besnuste, efter han på den ene af dem havde fundet sin ven arkitekt Smits navn. Se, det er altså det, den vigtige bær har været så hemmelighedsfuld med, begyndte han. Men i det samme hørte han godsejerens stemme udenfor. Da Torben Diemer viste sig i døren, ilede hans ild for at tilbyde ham en håndsrækning ved skridtet over den høje tærskel. Tak, behøves, sagde Torben, og gik langsomt, men ret sikkert og uden støtte af nogen stok, hen til en stol ved bordet. Sygeplejersken fulgte bagefter med en regnskabsbog, som hun lagde hen på en etagere. Ja, værsgo at tage plads, Dr. Mikkelsen. Har de igen haft ærerne på disse kanter? For det er forhåbentlig ikke for min skyld, at de har ulejlet dem den lange vej ud. Jo, også for deres skyld, svarede doktoren, og gjorde derefter et ophold for at vente med fortsættelsen, indtil frøken Hecht var gået ud af stuen. Jeg bringer en nyhed, som vist nok vil glæde dem. En nyhed? Og oven i købet glædelig? Ja, hvad kan det være? Ja, de har engang bedt mig, om jeg ikke kunne skaffe dem underretning om deres tidligere plejerske, den gamle søster Barbara. Jeg troede hende i grunden forsvunden på jordens overflade, men nu, forleden nat, traf jeg hende min sanden ved en sygeseng ind i herret. Herregud, så lever hun endnu, den gamle. Ja, med sine 80 år har hun altså igen givet sig til at være vågekone. Men ja, det anede mig. Sådan er hun. Hun må leve for andre, eller lægge sig til at dø. Fortalte de hende, at jeg var kommet hjem? Ja. Hun bad mig om at hilse. Og hvordan havde hun det? Jo, tilsyneladende var hun ganske uforandret. Det er som det virkelig er deres hensigt at engagere det gamle menneske igen ved påkommende lejlighed, så er hun vist nok til tjeneste. Der behøves sikkert kun et bud. Torben Diemer vendte sin halvt tillukkede øjne imod hans ansigt og så vedhåndene på det. De har talt med frøken Hecht. Vil hun måske rejse? Nej, det forstod jeg ikke på hende. Men de beklagede dem i sin tid over hendes ungdom, og det var jo også ved en misforståelse af byrået, at hun blev sendt herover. Jeg forstår ikke, hvordan det går til. Ja, efter deres ønske, så skrev jeg udtrykkeligt om en ældre plejerske, der kunne finde sig i tilbagetrukket og ens forbedt liv. Torben tog blikket til sig og samlede skægget i sin hånd. Ja, jeg skal tænke over det, sagde han, og talte så ikke mere om sagen. Da doktoren var kørt, gik han ind til sin frokost, som han altid spiste alene. Til middagsmåltid klokken 6 holdt han derimod af at have selskab, for uden sygeplejersken var der gerne godsskriveren eller inspektøren, som han kaldte sig folkene, til lige med forvalteren og mejeribestyreren til stedet. Desuden arkitekt Schmidt, når han kommer ud fra Anders, for at konferere med ham om ejendommens istandsættelse. Om aftenen sad frøken Hecht inde i hans stue og læste højt for ham, da hans syn var blevet svækket, så han ikke tålte at arbejde ved kunstigt lys. Under tiden spillede de også et parti besik, eller hun hjalp ham med at ordne gårdens arkiv. Den unge 23-årige brunette, der var kommet i hans hus ved en fejltagelse, havde overhovedet gjort sig mere uundværlig her, end han nu var rigtig glad for. Hun var det fordringsløseste lille menneske, han havde kendt, og han var blevet så vant til at have hende omkring sig, at han med bekymring tænkte på, hvordan det skulle gå ham, når hun engang rejste. Ja, men nu er gamle Barbara altså fundet, sagde han til sig selv, da han rejste sig fra frokostbordet for at gå ud i parken. Efter flere ugers uroligt jævndøgnsvejr, gik der på ny et åndepust af foråret hen over landet. Fausingholm havde de sidste dage ligget badet i sol under en himmel, der var sløragtig blå som et sommerligt hav. Torben tilbragte i denne tid regelmæssigt et par middagstimer i parken, hvor der på et lunt sted var rejst et telt. Det var et helt lille værelse med bord og kurvestol. Foran teltet lå en stor græsplæne, og gennem en bred udhugning på den anden side var der udsigt over engene til de lave højder bag den modsatte bred af fjorden. Afstanden var en halv snes kilometer. Han kunne i klart vejr se Støvringgårds vinduesrækker lyse foran skoven derovre. I hans barndom havde denne umådelige engflade været et ubeboet land, et steppeagtigt øde. Nu var der kommet både huse og beplantninger derude. Ret ud for gennemhugningen stod et af højspændingsværkets pudsige små trappegavlede murstenstårne, der så ud som aflæggere af egnens kirker. Til gengæld var barndommens rige fugleliv næsten forsvundet. De store flokke af måger og terner, som dengang sværmede over Fausingholm, så han troede, de havde hjemme der og hørte gården til på samme måde som duerne og hønsene, med en lystighed som en ung pige, der slipper fri af instituttet, dalede de ned på pløjemarkerne udenfor, eller de drog bort den modsatte vej ud til ynglepladserne i fjordmundingen. Nu kom blot en gang imellem en ensom måge sejlende højt til værs i stum flugt, som flygtede den slagen bort fra elskovskampene derude. Mens Torben hvilte sig i en af teltets stole og røg en cigaret eller to, spacerede frøken Hecht omkring i nærheden for at være ved hånden der, som han skulle behøve hende. Når han da fik øje på hende, mens hun gik ud på græsplænen og søgte efter forårets første blomst, nød han med tungsindig glæde synet af hendes skikkelses sunde ungdom. I sin sorte sygeplejedragt med et hvidt slør bundet omkring hovedet, mindede hun om en ung klosterlig novice. Den unge pige havde af til røbet lidt om sine forhold. Hun var født i en provinsby og havde vist nok haft en trang barndom. Det var sagtens derfor, hun var så taknemmelig for enhver venlighed, der viste sig. Men der var også noget i hendes væsen, der tydede på, at hendes hjerte bar på et frisk sår, og hun havde haft en skuffelse, der i øjeblikket fik hende til at føle sig ensom i verden. Dagen efter, at dr. Mikkelsen havde været der, fulgtes de som sædvanlig ned ad den høje havetrappe, hvor Torben gerne måtte støttes lidt. Kan de gætte, hvem jeg venter besøger i dag? Spurgte han. Venter godsejer en fremmed? Ja, men de kan ikke gætte, hvem det er. Nej, når det ikke er arkitekt Schmidt. Nej, ham er det ikke. Det er måske præsten. Nej, han kommer her vist ikke mere. Ja, så ved jeg ikke, for andre har jo ikke været. Det er Bjørn Hamur. Digteren? Ja, digteren, ja. Fabulisten og rapulisten, de ved, han holder for tiden foredrag her på egnen. De læste selv forleden for mig om hans møde derovre i Mellerup, hvor det kom til optøjer og slagsmål bagefter. Så kender godsejeren ham. Ja, lidt. Og nu kan de altså få den berømte mand at se frøken Hægt. Han er forresten slet ikke den menneskeæder, han af mange bliver gjort til. Han fortærer kun sig selv, som de fleste af den slags folk. Om anledningen til besøget sagde han ikke noget. Han kendte Bjørn Hamre fra de unge dage i aprilforeningen, og digteren havde nu sendt ham et fortørnet brev i anledning af, at Torben for en tid siden søgte at forpure et agitationsmøde, som det stedlige landarbejderforbund havde indbudt til. Noget, der rundt om blandt egnens arbejdere havde ophidset stemningen imod ham, som man end også havde troet ham med at ville svide Fagsingholm af over hovedet på ham. Trods brevets tone havde han besvaret det med en indbydelse til en personlig sammenkomst. Han så i Bjørn Hamres politiske optræden kun en dilettantisk ageren. Men han satte ham højt som digter, som en benådet friluftssanger, skåret ud af folkets side, og det gjorde ham mundt at tænke på, at også dette naturfriske menneske skulle fanges ind og forgiftes af den store skøge publikum. Da han var kommet til sæde i sit telt og havde fået et tæppe svøbt om sig, ville frøken Hægt som sædvanlig fjerne sig for ikke at være til ulejlighed, men Torben bad hende blive, og han beholdt i den anledning hendes hånd lidt længere, end det just var nødvendigt, for at få hende til at forstå, at hun skulle sætte sig. Der er noget, jeg vil tale med dem om. De skal sige mig rent ud, hvor længe de mener, at de kan holde det ud her på Fagsingholm. Han så, at spørgsmålet forskrækkede hende. Indtil godsejeren ikke har brug for mig mere. Ja, vist, ja. Ja, sådan lyder deres instruks, det ved jeg nok. Men den bryder vi os ikke om. Jeg vil ikke have, at de bliver her en eneste dag længere, end de selv har lyst til. Siger de frøken Hægt. Jeg har også selv været unge gang. Efter almanakken er det endda ikke så forfærdeligt længe siden. Jeg kan derfor sige mig selv, at de i længden må føle det trivielt her mellem lutter gamle mennesker, som inspektør Hansen, arkitekt Schmidt og forvalteren. For ikke at tale om mig selv. Har jeg ikke ret? Falder tiden dem ikke forskrækkeligt lang? Hun rystede på hovedet. Nej, jeg synes, den går meget hurtigere her end i København. Virkelig? De har dog nu været her i 4 uger, ikke sandt? Ja, jeg begriber ikke, hvor de blev af. Her på landet er det ligesom, det var søndag hver anden dag. Hvorfor netop søndag? Spurgte Torben. Af frygt for at have sagt noget forkert, blev den unge pige rød og skyndte sig at sige, eller mandag? Ja, ja. Jeg tager nu det løfte af dem, frøken Hægt, at de vil sige mig det lige ud, så snart de bliver ked af at være her. Vil de højtidligt give mig deres hånd på det? Han strakte armen hen over bordet, som stod imellem dem, og hun lagde tavs og forlegen sin hånd i hans, i det hun af ærbødighed løftede sig lidt fra stolen. I det samme hørte de nogen komme. Lynsnar som en væsel smuttede hendes hånd tilbage til hendes skød, mens Torben ærgerligt vendte sig mod den, der kom. Det var husjomfruen, der meldte Bjørn Hammer. Den her siger, han er ventet. Mørte forholder sig rigtigt. Bed ham være så god og ulejlig sig herud. Lidt efter hørte skridt. En 40-årig mand, der naivt var udstyret med den traditionelle digtermanke og øvrige kunstnerattributter, nærmede sig sindigt over gruset. Torben var stået op for at gå sin gæst i møde. Det var adskillige år siden de to omtrent jævnaldrende mænd havde set hinanden, og Bjørn Hammer blev som slået for brystet ved synet af den andens hervede skikkelse. Han var selv en smuk mand med friske farver, lidt lille af vækst ganske vist, men stødt og frodig. Under den bredskyggede hat lyste et par kønne, gode og trofaste øjne. På bundemaner holdt han stokken, en kraftig knortekæp, langt ud fra sig, og han satte den anden hånd i siden med den overdrevne rejsning, hvormed små folk ofte søger at bøde på, hvad der mangler dem i højden. Efter at frøken Hægt var blevet forestillet og havde trukket sig tilbage, gik herrerne ind i teltet. Ja, værsgo at tage plads. De undskylder nok, at jeg gør mig det bekvemt. Jeg er for tiden lidt patient. Jeg har hørt om det. Det er forhåbentlig ikke noget alvorligt. Åh nej, jeg har blot måttet forandre mine livsvaner. Stort andet betyder vores sygdom jo overhovedet ikke. Men det var ikke om mig, vi skulle tale, herr Hammer. De har i en lidt stor tone krævet mig til regnskab for mit forhold til landarbejderforbundet her. De bebrejder mig, at jeg netop samme dag, som det store agitationsmøde blev holdt derinde i Fagsing, arrangerede lidt gammeldags faste lavnsløstighed for folket her på gården. Ja, det forbavsede mig unægteligt meget at høre. Det havde jeg ikke ventet af en tidligere meningsfælde. For det kunne jo dog kun opfattes som en demonstration. Ja, det var det også. og jeg har i senere gentaget den ved første anledning. For eksempel til Sankt Hans, der som det er rigtigt, at der forberedes et nyt møde på Sandhøjen den dag. Så vidt jeg ved, blev det nævnt i aviserne, at de selv skulle være en af talerne. Den dag indbyder jeg til en midsommerfest herude på Engene, og jeg kan forsikre dem, at der også ved den lejlighed skal blive sørget både for god beværtning og rigelig dansemusik. Vi får så se, hvem der står sig i den togtrækning. Bjørn Hammer, der havde lagt hatten fra sig på bordet og puret op i sit store hår, fik igen et næsten forstenet udtryk af overraskelse. Blikkets barnlige selvglæde udsluktes. Han så på Torben med oprigtig bedrøvelse. Vil de ikke sige mig, godsejer Dimer, hvad er egentlig grunden til, at de sådan helt har forladt os? Jeg tror, det vil vække bitre følelser i hvide krise. Jeg vil erklære for mit eget vedkommende, at jeg aldrig kan glemme den aften i aprilforeningen, da jeg første gang hørte dem tale. Det var så skønt at tænke på, at en mand som dem, en af landets største godsbesiddere, nu også var blevet talsmand for de små og forurettede i samfundet. Det gav så rige løfter for fremtiden. Og da jeg så forgangen år læste i bladene om det mønsterværdige alderdomsasyl, som de havde bekostet her på Fausingholm, sådan en rigtig lun rede for de udslidte gamle, ja, man synes jo, der bliver så højt til himlen, når man hører om den slags. Det synger i en, som når man hører den første lærke triller over det vinterbundne land. Der var noget i hans tones hjertelighed, der trods det høje register gjorde indtryk på Torben og fristede ham til en bekendelse. Er det aldrig hændet dem, herr Hammer, at de har måttet bryde op fra en fest i utide og er vendt tilbage igen ud på natten? De ved i så fald, hvor besynderligt fremmed man føler sig imellem de samme mennesker, som man få timer i forvejen havde det så kammeratligt med. Man kommer ud fra nattestilheden med overvældes fra alle sider med krav på deltagelse for 100 ting, der er blevet en så inderlig ligegyldig. Straks forstår man ikke, om det er en selv eller de andre, der har forandret sig. Man går fra værelse til værelse og ser kun attituden og sminken, og alle disse mennesker stirrer på en som på en ugle, der er kommet ud i sollyset. Men selv har man omtrent den modsatte fornemmelse. Man synes, at man er vidne til en uhyggelig maskefest. Se, det tilfælde har været mit, og jeg har taget det parti at forføje mig bort i al stilfærdighed. Noget andet svar på deres spørgsmål kan jeg ikke give, og det tilfredsstiller dem rimeligvis ikke. Bjørn Hammer havde igen sat sin hat på hovedet. Stokken stod plantet mellem hans ben, og begge hans værbrunede hænder hvilede på dem. Det er deres egne samfundskredse, de her har haft for øje, godsejer Dimer. Og selvfølgelig, tilstanden i dem må opvække lede og afsky hos et hvert rettænkende menneske. Det er vist og sandt. Men de udtalte en gang, og det ord har jeg ikke glemt. De sagde, at nu havde rigdommen i årtusinder behersket verden og fordærvet den. Nu var det fra den fattige mand, frelsen skulle komme. Men det ord står jeg ved nu. Ja, så må de undskylde, så begriber jeg nu slet ikke deres optræden. Nej, det gør de naturligvis ikke. De kan jo ikke tilgive rigdommen, at den er rig. Mens jeg bekender mig til den gamle visdom, jo flere penge, des flere plager. Ja, det sprikvort kender jeg nok. Det er de overfyldte mavers suk. Men det var ikke den mening, de i sin tid brugte de ord, jeg nævnede. Og jo, jeg har vist også dengang tænkt lidt på den nøjsomhed, der kan gøre livet så rigt. Men ellers tilstår jeg gerne, at jeg har delt min tids overtro. Jeg har smilet af de gamle guldmagere i deres heksekøkkener, men taget vores egne Eldorado-drømme alvorligt. Ved de forresten af, herr Hammer, at deres venner her på egnen har troet med, at ville brænde Fausingholm ned over hovedet på mig? Jeg er ikke netop bange for, at de i bogstavelig forstand skal gøre alvor af truslen, men derfor kan de alligevel gøre mig det helt nok. Jeg har for eksempel til hensigt i den kommende sommer at begynde nogle større restaureringsarbejder her på gården, men jeg hører, at man forsøger at boykotte mig, så jeg ingen håndværkere skal kunne få. Og nu er det, jeg vil spørge dem, herr Hammer, om de ikke kunne bringe deres venner til at forstå, at jeg er et menneske, som kun ønsker at leve i fred, og at jeg uden for Fausingholms grænser ikke skal lægge deres bestræbelser et halmstrå i vejen. Det gør mig ondt, godsejer Dimer. Men med det standpunkt, de har indtaget, og også i fremtiden agter at indtage, kan det falde vanskeligt nok at overbevise mig selv om deres fredelige sind i dag. I den kamp mellem fattig og rig, som bliver århundredes kamp, det endelige verdens opgør før den store folkefred, i den har ingen lov til at holde sig udenfor. Den, der ikke er med os, er imod os. Det løsen må vi handle efter. Jeg skal lige sige til jer her, at I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Jeg sidder her og læser højt for jer af Henrik Pontoppidans roman De dødes rige. Men hvem er rig, og hvem er fattig? Sagde Torben efter en pause. Alle de, hvis virkelig glæder, får vi gratis. Hvad har vi at misund hinanden? Solen skinner på os alle sammen, og døden går jo heller ikke den fattige mands dør forbi. Og hvad værd har alt det øvrige? De har ikke følt tidens skud rigtigt på tænderne, herr Hammer, for så ville de sikkert ikke have mod til at drive deres venner ind i det rovdyrgab. Da jeg for nogle måneder siden vendte tilbage fra en lang rejse, gik det op for mig, at den lille danske husmand med sin hjelmede ko og sine fire høns er jordens lykkeligste menneske. Ja, for rigdommens vinduer tager fattigdommen så altid så idyllisk ud. Åh ja, vi idealiserer jo gerne, hvad vi har mistet. Og vi går nu alle sammen omkring med en hemmelig hjemlængsel efter den jordhytte og den kålhave, der er vores tabte paradis. Bjørn Hammer opgav at svare. Det var ved at gå op for ham, at rygterne om Torben Dimers åndelige forfatning ikke var grebet ud af luften. Sygdommen var åbenbart gået den stakkels mand til hjernen og havde formørket hans sind. Men Torben gav sig nu selv til at tale om sit mislykkede alderdomsasyl, som han med så stor bekostning havde gjort til en mønsteranstalt med badekammer og vandklosetter og et biblioteksmæssigt udstyret læseværelse. Der gik endnu nogle af de gamle mennesker misfornøjet omkring på gården uden at vide, hvad der fejlede dem. Men størsteparten var lidt efter lidt flygtet bort derfra som fra en straffeanstalt. De vil komme til at opleve den samme skuffelse, herr Hammer. Eller også står vi foran afgrunden. Jeg har i dag, vel sagtens i anledning af deres besøg, tænkt en hel del på Enslev. De har vel nok læst, hvad Anton Bjerreby nylig meddelte om sine sidste samtaler med ham på dødslejet. Det er trist at tænke på, at den strøm af bitre og hadefulde ord skulle blive den mands farvel til livet. Det bekræfter på uhyggelig måde, hvad han ved en anden lejlighed udtalte, at en politikers ry er en kostbar vare. Kan hans livstragedie ikke afskrække dem, herr Hammer? Han var jo også en Moses, der ville føre folket ud af trældommen, og vi har måske aldrig her i landet haft en guddommeligere vilje end hans, da han endnu var ung og begejstret. I retfærdighedens navn opvagte han hos folket en ulveappetit på livet, som det jo egentlig ikke selv indbyder til, synes jeg. Nu ser vi befrielsesværket resultere i en sørgelig skare af vores samtidige, der af lutter livsforslugenhed har fået tilværelsen forkert i halsen. Fiat justitia, periat mundus. Men vi deler skæbne med den øvrige verden selvretfærdige. Er kommet fra dynen i halen. Hvert menneske, der fødes, udleverer så at sige fra mors liv til offentlighedens gabestok. Vi har æren af at have indført et journalistisk æselregimente, der kujonerer befolkningen hver en 30 tyranner. Kan man i grunden undre sig over, at en folkefører, en statsmand, der ved sin død har efterladt sig en sådan afgiverstal, ender sine dage som en gallesyg monoman med mistro til alle andre følelser hos sig selv og sine medmennesker end de allersletteste? Bjørn Hammer fandt det stadig omsonst at optage en diskussion med den syge mand, og da Torben endnu en lille tid havde lettet sit sind, blev også han stille, og samtalen død hen. Torben havde fået øje på frøken Hecht ude på græsplænen, hvor hun igen gik og søgte efter forårsblomster, og det slog ham, at hendes væsen var forandret. Tilsyneladende gik hun som ellers i sine egne tanker, men der var noget i den måde, hvorpå hun af og til førte hånden prøvende hen over sit livbælte, eller rask slog slørets ender hen bag ryggen, der sladrede af skåle. Og Torben var ikke i tvivl om, hvor han skulle søge grunden til forvandlingen. Under afskeden med Bjørn Hammer var han adspredt og forstemt. Han fulgte sin gæst et stykke hen ad gangen og vendte derpå tilbage til teltet. En halv time efter, da han igen gik derfra, kom frøken Hecht løbende for at tage hans plæt. De fulgtes ind, og på vejen sagde han, "Nå, nu fik de da den mærkelige mand at se." Svarede han så til forventningerne? "Jeg ved som ikke. Jeg har vist aldrig rigtig tænkt over, hvordan herr Hammer så ud. Men han er en ganske smuk mand, ikke sandt?" "Jo." Det lød ret ligegyldigt. Men Torben var blevet vist tænksom. Han sagde til sig selv, at tonen var ikke ganske ægte. Om aftenen, da hun gik ham til hånde hen i hans stue med ordningen af arkivet, førte han igen samtalen hen på Bjørn Hammer. og af de spørgsmål, hun gjorde, sluttede han, at hun endnu var optaget af besøget. Da hun senere læste højt for ham af aviserne, mente han også at kunne mærke, at hun hyppigere end ellers snublede over ordene, fordi hun blev borte i sine egne tanker. Han sagde til sig selv, fortryllelsen er hævet. Hendes længsler har kigget over klostermuren. En skøn dag vil de storme ud over den og føre hende bort herfra. Den næste dag opholdt han sig mest i sin egen stue og ville ikke tale med nogen. Han var forbitret på sig selv, fordi han igen havde ladet sig narre ind i det klæbrige spind af 10.000 småbitte løgne, der var en kvindes uskyld. Navnlig skammede han sig over, at han i den sidste tid atter havde grebet til Asmus Hagens mirakelpiller for at blive handmenneske igen og kunne tumle ud i et nyt kærlighedseventyr. Forstandigere var han ikke blevet. Nu havde han brændt både recepten og de til oversblevne piller for det tilfælde, at han igen skulle blive ført i fristelse af et par røde læber. Ved middagsmåltidet, hvor godsskriveren, forvalteren og mejeribestyreren var til stede, blev der næsten ikke sagt et ord. Som alle gårdens folk var de tre mænd vant til disse pludselige og voldsomme omslag i Torbens væsen. De vidste af erfaring, at en sådan uværstemning gerne forløb på 3 dage, ligesom en nordveststorm, og at de bare skulle lade som ingenting. Frøken Hæk derimod, som ikke tidligere havde set ham sådan, var meget ulykkelig og forstod ikke, hvad der foregik. Efter bordet kaldte han hende ind til sig og bad hende venligt om at tage plads. Han sagde, at han igen havde tænkt på, hvad de havde talt om den foregående dag, at livet her på Fausingholm måtte være alt for ensformigt og trist for hende. Hun vidste det måske ikke selv, men i virkeligheden var hun sikkert også i færd med at længe bort herfra. Da han på hendes ængstede udtryk så, at hun begyndte at ane uråd, bestemte han sig til for begge skyld at gøre pinen kort. De skal hellere rejse, frøken Hægt. De har i enhver henseende fuldt ud gjort deres pligt, og det skal jeg også bevidne over for deres forening. Men det er ikke noget for dem at gå her og blive melankolsk. Jeg har vist en gang fortalt dem om en gammel vågekone, som for et års tid siden forsvandt fra asylet derovre. Hende har jeg netop nu fundet igen, så jeg kommer ikke i forlegenhed. Sådan et gammelt inventar passer bedre til forholdene her. Gå de nu ind og pak deres kuffert, så skal jeg sørge for, at kalæschen holder for døren i morgen formiddag. Men de må køre fra senest 8:30 for at nå hurtigt toget. Den unge pige var blevet hvid. Hun havde et par gange set op på ham med et rødvildt blik. Nu rejste hun sig og gik bort med bøjet hoved. Godnat, sagde hun blot på vejen mod døren. Han fulgte hende med øjnene. Blodet sang i ham, da han på hendes gang kunne se, at det svimlede for hende. Men han holdt stand og kaldte hende ikke tilbage. Ude i gangen løb frøken Hægt på husjomfruen, der havde stået ved døren og luret. Ved at se den unge piges ansigt, blev den gamle alvorligt bestyrtet. Gud, de er da ikke syg, sagde hun. En halv time efter vidste man overalt på gården, at frøken Hægt skulle rejse. Ved afskeden den næste formiddag takkede Torben hende varmt for hendes store hjælpsomhed. Desuden overrakte han hende som mindegave et kostbart gammelt familiesmykke, i det han med et smil bad hende om at bære det på sin bryllupsdag. Hun modtog det tøvende og forvirret, og da han for at komme hendes undseelse til hjælp klappede hende på kinden, brød hun helt sammen og lå et øjeblik grædende ved hans bryst. Han kyssede hende på panden og støttede hende derpå fra sig. I middagstimen sad han ude i sit telt under en strålende sol. Over hans knæ lå en udfoldet avis, som han havde taget med sig til adspredelse, men kun af og til kastede et flygtigt blik i. Luften bølgede af lys. Et sted i hans nærhed sad en musvit i en trætop og skreg sin forårsglæde ud med en ufortrøden ensformighed, som en håndværker, der fløjter ved sit arbejde. Ud på fjorden gled en tremastet skonner forbi for fuld sejl. På grund af afstanden kunne det smalle strømløb ikke ses. Det var som om et solbelyst eventyrskib svævede hen over engen. Jeg har da godt at være, tænkte han og åndede dybt ud. Har fred. Da hans blik igen faldt ned i avisen, så han tilfældigt en notits med overskriften Dr. Gårdbo. Han blev med et lysvågen. Hvad var det? Forhenværende distriktslæge i Jerve på Fyn, den fra sin lægevirksomhed uheldigt bekendte Dr. Gårdbo, har i det ansete oversøiske agentur P.C. Christensen, Højbro plads 7, bestilt billet til sig og sin familie til Australien. Det må således formodes, at herr Gårdbo har besluttet at vende sit utaknemmelige fædreland ryggen, og det er hin fjerne verdensdel, der for fremtiden skal lyksaliggøres med hans mærkværdige helbredelsesmetoder. Torben strakte sig tilbage i stolen og slog harmfuld hånden i dens armstykke. Hans besøg i Jerve for 4 måneder siden havde ofte syntes ham det eneste gode minde, han bragte hjem fra sin vidtløftige jordomsejling. Mens ellers det meste af, hvad han havde oplevet, allerede var rykket ham helt ukendeligt langt bort, kredsede hans tanker endnu fortroligt om den lykkelige familie, han der havde lært at kende. Det lille fynske lægehjem levede i hans erindring som en oase af blomstrende virkelighed midt i en ørkengrå og kaotisk spøgelsesverden. Og en sådan familie ville man nu drive i landflygtighed. Hvor var det skamligt? Om eftermiddagen kom den gamle arkitekt Schmidt derud for Anders, men Torben var endnu alt for nedstemt til at kunne interessere sig for hans medbragte tegninger. Han blev ved at tale om Dr. Gårdbo og om menneskenes ondskab, så den krænkede kunstner til sidst trak sig tilbage til en krog. Men Torben sagde, synes de ikke, arkitekt Schmidt, at man ofte har grund til at beklage sig over, at man er kommet til verden som menneske, og ikke hører til blandt hyæner og tigere eller andre forholdsvis godsindede dyr? Ja. Så springer vi igen. Jytte sad med overtøjet på ved siden af sin mors seng. Hun fortalte om et lille herreselskab, som hendes mand den foregående aften havde indbudt til for renommeets skyld. Hædersgæsten var en tilrejsende norsk kunstkritiker, om hvem han efter sit eget udseende ikke vidste andet, end at han skulle have gjort sig fordelagtigt bekendt ved en fremragende stupiditet. Desuden havde der været 2 danske herrer, hvis navne Jytte af skamfuldhed for tav. Den ene var nemlig Tykke Møller, som Karsten havde knyttet til sig med noget, han kaldte venskabsprioriteter. Den anden var en yngre københavnsk kunsthandler, der åbenbart også havde en part i Møller, og derfor ikke gerne slap ham af syne. Af hensyn til den udenlandske gæst havde Jytte gjort sig en del umage med anretningen. Der var blevet dækket op med en overflødighed af kolde retter, dertil salater og geléer af den mest udsøgte art. For at opleve moren, der var stærkt nedtrykt efter flere dages sengeleje, forsikrede hun, at aftenen havde været meget veldykket. Sandheden var dog den, at det hele havde været en grim oplevelse, som hun helst ikke tænkte på. For det første havde deres gæster lavet vente på sig i over 1 time, og da de endelig kom og blev sat til bords, var det let at mærke, at de lige havde rejst sig for en gigantisk middag. Som det også efterhånden fremgik af samtalen, havde de i 8 dage turet rundt i byen, og til ære for den norske gæst afsøgt dens bedste spisesteder. Resultatet var blevet, at de i øjeblikket næsten ikke tålte lugten af mad. Synet af hendes overdådige opdækning gjorde tydeligt dybt forstemmende indtryk på dem alle. Da den varme ret blev båret ind, en asparspudding med rørt smør, blev navnlig Tykke Møller så hvid i ansigtet, at hun alvorligt frygtede for, at han skulle få ondt. For øvrigt havde de gjort sig hæderlige bestræbelser for at bevare anstanden, i hvert fald indtil den hede vin og senere whiskyflaskerne kom på bordet. Da hun kort efter midnat trak sig tilbage, sad Møller med en hinde over øjnene som en frø, mens nordmanden var begyndt at blive lidt ubehageligt nærgående over for hende. Nu til morgen havde Karsten gjort hende en undskyldning for sine gæsters opførsel. Men da hun spurgte ham, om det virkelig var nødvendigt, at de åbnede deres hus for den slags mennesker, havde han svaret med et beklagende skuldertræk. Nu må jeg gå, mor, sagde hun og gik hen til spejlet for at knytte sit slør. Jeg vil kigge lidt ind til Meta. Du ved jo nok, at de skal rejse. Det gør mig så forfærdeligt ondt for hende. At hun også af en anden grund søgte ud til sin veninde på Nørrebro, nævnte hun ikke noget om. Men hun havde bestemt sig til nu at gøre alvor af at betro Meta sin tilstand for at få råd og oplysninger af hende. Ja, det gør naturligvis også mig ondt, sagde fru Bertha, da Jytte igen kom hen til sengen. Men er du sikker på, at din veninde ikke har lidt skyld i, at det er gået hendes mand så galt som det er? Hun skulle have hjulpet sin svoger med at bringe det forstyrrede menneske til fornuft. Men der, som jeg har forstået det rigtigt, så har hun snart gydt olie i ilden. Ja, det er fordi, hun påstår, at det var svogeren, der allermest satte ondt for hendes mand hos befolkningen derovre. Kan din veninde virkelig tro på den slags snak, så viser det bedst, hvor forblindet hun er blevet. Ja, lille mor, du har nu engang kastet din kærlighed på pastor Gårdbo, og det har du jo lov til. Men jeg kender ham jo også en lille smule, og jeg forsikrer dig, at skulle jeg vælge imellem ham og den anden, så valgte jeg doktoren med alle hans forrygtheder. I det samme blev der banket på døren. Pigen kom ind og meddelte professoren. Ja, for min skyld behøver du ikke gå, sagde Asmus Hagen til Jytte, der sagde goddag og farvel på samme tid. Jeg kommer for tilfældet kun på visit. Jeg skal nu gå alligevel. Jeg stod netop på springen. Farvel, lillemor. Farvel, mit barn. Og helt så fru Gårdbo frem at sige hende, at jeg tænker på hende og hendes børneflok med mig en deltagelse, og ønsker dem alt godt på den lange rejse. Ved at høre navnet, havde den lille professor spidset ører. Fru Gårdbo, sagde han, dersom det er i anledning af den påtænkte udvandring, at den dame skal kontrolleres, så kan I spare jer på lejligheden. Rejsen bliver vist ikke til noget. I det mindste ikke foreløbig. Hvorfor? Spurgte begge damerne. Ja, Dr. Gårdbo har fået tilbud om en anbringelse herhjemme. Det er som en ingen anden end vores fælles ven Torben Diemer, der agter at engagere ham derovre på sin gård. Diemer? Udbrød fru Bertha, mens Jytte, der allerede har haft hånden på dørgrebet, uvilkårligt igen nærmede sig et skridt. Ja, det er formodentlig en slags godslægestilling, han skal overtage, fortsatte Asmus Hagen. Jeg har min viden fra en Dr. Mikkelsen i Randers, som jeg tidligere har korresponderet med i anledning af Torben. Han har indtil dato været hans huslæge, så det er desværre udelukket, at der kan foreligge nogen misforståelse. Hvorfor siger du desværre? Spurgte Jytte udfordrende. Jo, for jeg havde unægteligt helt set, at herr Gårdbo også i bogstavelig forstand var blevet min antipode. Men især beklager jeg sagen for Torbens skyld. Han har her forbundet sig med en gal mand, som i øjeblikket kun kan have den alleruheldigste indflydelse på ham. Ja, og jeg glæder mig over sagen for Metas skyld, sagde Jytte og knejste. Det er forresten pudsigt at lægge mærke til, så tilbøjelige mennesker er til at betragte hinanden som gale. Skrub gale, lige til dårkisten. Ja, det er efter min erfaring også den betragtning, der passer i de fleste tilfælde. Ja, ikke desto mindre, så vil jeg nu tage ud og ønske Meta til lykke, sagde Jytte. Også for dig, mor. Farvel begge to. Da hun var gået, blev der stille en lille tid. Asmus satte sig ned ved tantens seng og lod efter sin vane fingrene tromme på vesten. Ja, om et godt halvt år kan vi nok ønske dig til lykke med bedstemorværdigheden, tante Bertha. Mener du det? Har Jytte ikke talt om det? Nej, men jeg har jo gjort mig mine formodninger. Hun har været stærkt nervøst oprevet i de sidste dage. Nej, der er vist ikke tvivl, men det skal du kun være glad for. Det vil sikkert være godt for Jytte at få et barn. Ja, det er også mit håb, sagde fru Bertha med sin bekymrede stemme og faldt atterhen i sine egne tanker. Da Jytte kom ned på gaden, mærkede hun godt, at den glæde, hun straks havde følt på sin venindes vegne, ikke var uden brød. Men med vilje undgik hun at gøre sig nærmere rede for smertens årsag. Derimod gav hun efter for en pludselig indskydelse. Hun fik lyst til at overraske Karsten i hans atelier, inden hun tog ud på Nørrebro. Hun traf ham ivrigt optaget af sit konkurrencebillede, der gjorde gode fremskridt. Han havde valgt at fremstille den historiske rigsdagsscene, hvor Enslev med en tale styrtede det sidste højere ministerium. Allerede i slutningen af maj skulle skitserne indsendes, så han havde ingen tid at spilde. Jytte klappede ham på kinden og roste ham. Hun vidste ikke, om det var, fordi hun nu så på hans kunst med andre øjne, men det forekom hende virkelig, at det var lykkedes ham at komme noget bort fra sine tidligere tomme virkemidler. Alligevel, og trods al hans diplomatiske kunstgreb, troede hun ikke, at der kunne blive tale om nogen sejr. For sin egen skyld tog hun sig det ikke nær. Den kunstneriske agerighed, hun i sin forelskelses første dage havde følt på hans vegne, mindedes hun nu næsten med undseelse. Det var blevet hende så ligegyldigt, hvad folk mente om dem begge to. Men hendes forudanelse om den skuffelse, der ventede ham, og som sikkert ville gå ham nær, havde i den sidste tid knyttet hende til ham med en ny øm overbærenhed. Ja. Så skal jeg lige igen sige til jer, at I lytter til Radio 24/7 og til programmet Farve og Cigar, hvor jeg sidder her og læser højt for jer af Henrik Pontoppidans roman De Dødes Rige. Og så har jeg her fra sidste time stående en flaske, som jeg lige vil skænke mig endnu et lille bitte glas af. Jeg håber ikke, I bliver misundelige, men at I selv har noget at forfriske jer med. Ja. Jeg går videre. Jeg fortsætter jo frem til midnat. Hun fortalte, at hun kom fra dronningens tværgade og havde truffet Asmus Hagen der. Men den nyhed, fætteren havde bragt, fortav hun af sky for at nævne Dimers navn. Karsten kendte deres tidligere forhold, og hun frygtede hans næsten sindssyge mistro, der et par gange under bryllupsrejsen havde opskræmt hende ret alvorligt. Besøget varede det hele kun 5 minutter, og da hun gik bort, og Karsten spurgte, om hun nu tog hjem, svarede hun ja. Hun traf Meta ene hjemme sammen med børnene. Hendes mand var for et par dage siden taget til Fausinghånd for at se på forholdene. Ved synet af venindens lykkestrålende ansigt var Jytte ikke langt fra fortrydet, at hun var taget derud. Jeg ved allerede det hele, faldt hun hende straks i talen. Min fætter har sladret af skole. Han kender lægen derovre. Men lad mig nu høre, hvad er egentlig meningen? Ja, du kan tro, vi gjorde store øjne begge to, sagde Meta, da de havde lukket sig ind i hendes mands værelse for at få ro for børnene, der surrede omkring i de små stuer som sværmesyge bier i en kube. I begyndelsen vidste vi som end ikke rigtigt, hvad vi skulle tænke om tilbuddet. Det lød lidt underligt. Men i morges havde jeg brev fra Paul, han skriver, at sagen er i orden, og han er henrykt for alting derovre. Vi kommer til at bo i et hus, der før har været godsforvalterbolig. Det bruges nu til et alderdomsasyl. Men det skal helt forandres, skriver Paul. De gamle skal hver have deres eget lille hjem, og det skal Paul også være med til at ordne. Du skal høre, hvad han skriver. Hun hentede brevet frem fra sin kjolelomme og læste. Straks i aftes havde jeg den afgørende samtale med Dimer, og vi blev hurtigt enige. Han sagde, at det var hans tanke at gøre Fausingholm til en slags Noé Ark. Altså, det er en gammeldags bøjning. Noas Ark, vil vi sige i dag, ikke? Men Noé Ark, der skulle bære en lille skare mennesker frelst gennem syndfloden, når den kommer. Og hertil ønsker han altså min bistand. Jeg falder med andre ord netop ned i den virksomhed, jeg altid selv har drømt om, men nær tabt troen på, da Johannes svigtede. Nu får jeg her uventet en anden medarbejder. Jeg forstår det ikke, sagde Jytte. Her i byen fortælles det at gå sig, at Dimer i øjeblikket har en skade på forstanden. Siger man det? Ja, det betyder vist ikke noget. Paul siger altid, at når man ikke pusser næsen præcis på samme måde som andre, så bliver man straks mistænkt for, at han er skrueløs. Men mærkede du virkelig slet ikke noget, da han besøgte jer i Jerve? Du sagde dog, at han gjorde et lidt underligt indtryk. Ja, han er jo syg. Det er hjertet, skriver Paul. Han skal forresten være blevet meget livligere og har så mange ting for, men hans udseende har forandret sig ikke så lidt. Nå, han kommer sig så midt nok. Det er vist ikke nød, sagde Jytte. Ja, det må vi håbe. Her skal du se et par billeder af gården. Meta trak nogle fotografier ud af konvolutten. Det var omtrent de samme, som Torben havde vist Jytte og hendes mor hin gyldne morgen i Italien, da de sad sammen på loggiaen og drak te. Der var herregårdens hovedfacade, set gennem den klosteragtigt velvede indkørsel, et parti af parken, et billede af skovbryn og den hvide udsigt over fjorden, som Torben dengang havde lovsunget med en varme, der misstemte hende. Ja, det ser jo altså meget lovende ud. Hvornår skal I så flytte over? Ja, det ved jeg ikke bestemt, men til sommer bliver det da nok. Så skal du komme over og besøge os. Du ser ud, som om du til den tid kan have godt af at komme lidt på græs og samle kræfter til en stor begivenhed. Så er jeg vel fejl i det? Jytte overhørte spørgsmålet og gav sig til at tale om andre ting. Hun fortalte lidt om den selskabelighed, hun var blevet tvunget ud i den sidste tid, og spurgte derpå, om de ikke skulle gå ind og se til børnene. En halv time efter tog hun bort. Under den lange kørsel ind til byen med sporvognen sad hun mest med lukkede øjne, og hun følte en lede ved sig selv, så det sortnede for hende. Det var så latterligt, vanvittigt, at måtte tilstå, at hun var skinsyg på Meta. Skønt det aldrig havde stået hende klarere end nu, at det var Karsten, hun elskede, selv i de øjeblikke, da han nedværdigede hende, kom der alt slags ondt og lavt op i hende, når hun tænkte på, at Meta for fremtiden skulle kalde Fausingholm for sit hjem, at Dimer skulle blive hendes daglige omgangsfælle, som han i sin tid havde været hendes, at han måske skulle blive en slags onkel for hendes børn og holde dem i hånden. Et sådan vepsebo var hendes hjerte, at hun nu var nær ved at ønske, at det var blevet til alvor med den rejse til Australien, og at veninden og hele familien allerede var på vej derover. Da hun stod af sporvognen på Kongens Nytorv og skrogede over torvet for at nå hen til holdpladsen for Østerbrovognen, kom et arbejdskøretøj i jævn fart ned fra Nyhavn og krydsede hendes vej. I det samme flammede der en lyst op i hende til at kaste sig ned foran de sorte heste og lade sig trampe ihjel under deres tunge hår. Det hele var kun et nu, et vildt og blodigt glimt, men i dette korte øjeblik havde hun følt dødens greb som en befriende svimmelhed. På vejen ud gennem Bredgade så hun til sin overraskelse, at der var tændt lys i et par butikker. Tiden var løbet fra hende, og det ængstede hende lidt at tænke på, at Karsten kunne være kommet hjem. Han var for øvrigt, trods sin skinsyge, ingenlunde selv blevet noget dydsmønster. Deres ægteskab var også i den henseende et virkeligt ideal ægteskab. Det næsten trøstede hende nu, at mindes en aften i teatret i Milano, da døren til sidelogen blev åbnet for en høj, dybt nedringet og bararmet Messalina i sort fløjlsråbe. Karsten blev pludselig så underlig lang i ryggen, og der gik kuldegys igennem ham. Hun havde ikke glemt det. Da hun kom hjem, så hun hans frakke og stok i entréen, og da hun trådte ind i stuen, stod han ude på gulvet med hænderne i siden og mødte hende med tavshed. Hun sendte ham et nik i forbigående og satte sig i sofaen. Han fulgte hende med øjnene og spurgte nu, hvor kommer du fra? Du ser så mærkværdig ud. Hun rejste sig igen med stolt holdning. Når du taler til mig i den tone, Karsten, får du ingen svar. Det ved du. Hun gik hen imod sovekammerdøren. Men der styrtede han sig over hende og greb hende om begge håndled. Hvor har du været henne? Du sagde jo, du tog hjem. Der som du ikke øjeblikkeligt slipper mig, råber jeg på pigen. Lynene fra hendes øjne bragte ham til besindelse. Han slap hende, og Jytte så, at han skammede sig. Efter hun var gået ind i sovekammeret, skridtede han omkring i stuen som en straffeskoledreng. Snart var han rasende på sig selv, snart stod han foran spejlet og betragtede sit ansigt med et flovt smil. Pludselig spidsede han ører. Inden for sovekammeret hørte han hulken. Han blev med et frygtelig ulykkelig. Det var første gang, han hørte Jytte græde. Han åbnede døren sagte. Hun lå på sin seng med ansigtet trykket ned i hovedpuden. Synet gjorde ham ganske fortvivlet. Han sank ned på knæ ved siden af hende. Tag det dog ikke så alvorligt, Jytte. Jeg beder dig virkelig så mange gange om forladelse. Du ved jo dog, at det aldrig kunne falde mig ind for alvor at mistænke dig. Når jeg bliver så fjollet, er det blot fordi, jeg holder så vanvittigt meget af dig. Han havde prøvende taget hendes ene hånd, og da hun lod ham beholde den, trykkede han den til sin kind og søgte at gøre sin uret god igen med kærtegn og indsmigrende ord. Han vidste ikke, at hun i ensom fortvivlelse græd over sig selv og sit forspildte liv. Ved et af de høje palævinduer i sin stue sad grosserer Søholm, sørmodet i sammensunken i en rullestol, lergrå i ansigtet, ubarberet og med ikke gule levninger af sit morgenmåltid i mundvigene. Under de tunge øjenlåg, hvoraf det ene næsten var lukket til, bevægede pupillerne sig uroligt frem og tilbage som dyr i bur. Hundefrygten i hans sind gjorde den mørke og unaturligt store, trods det styrte bad af sol, der strømmede ned over ham. Den foregående aften, da tjener Rasmussen læste avisen højt for ham, havde han fået en alvorlig rystelse ved at høre, at P. Christian Jørgensen, en ubetydelig hørkræmmer på Vestergade, ved sin død havde testamenteret 100.000 kroner over halvdelen af sin formue til missionen. Han havde ganske vist også selv et par gange i vinterens løb betænkt kirken med gaver, men ved denne meddelelse vaklede hans tillid til, at hans regnskab med vor herre balancerede. Efter en bekymringsfuld nat, der vagte minderne om den store krise i hans liv, da de afrikanske guldmineaktier pludselig faldt til bunds og i nogle dage troede ham med ruin, havde han nu telefoneret efter pastor Gårdbo, som han utålmodigt ventede på. Tjener Rasmussen, der under hans sygdom var blevet ophøjet til en slags privatsekretær, stod hen ved skrivebordet og fordelte den ekspederede morgenpost til de forskellige rum i hylderne ovenover. Den syge grosserer kom ikke mere på sit kontor, men gennem telefonen holdt han endnu forretningens tråde i sin hånd, og fra hans lamme tunge udgik stadig ordre, der fløj videre ud over verden og slog ned som en rovfugl på sit bytte. Var det pastor Gorbo selv, de talte med? Spurgte han. Nej, præsten var allerede gået ud. Det var en af damerne, der var i telefonen. Hvor var han derhenne? Ja, det talte hun ikke om. Så kom han måske slet ikke i form til. Jo, hun ventede ham hvert øjeblik, sagde hun. Grosserer Søholm sank tilbage i sine opskræmte tanker, og der blev igen en længere tavshed. Opholder fru Cecilie sig i salongen? Ja. Ja, min datter påklædt. Men det tror jeg nok. Et øjeblik efter ringede det stærkt og vedholdende. Der har vi nok hans velværdighed, sagde tjenersekretæren med spydig overlegenhed. Jeg skal måske vise ham ind i salongen. Jeg gør kun det. Sig ham, at jeg straks skal være disponibel. Men i det samme gled døren til forhallen ind i væggen, og Johannes Gorbo trådte rask ind, uden at lade sig melde. Det havde været herr Søholms hensigt at skænke kirkefonden yderligere 20.000 kroner, men præstens tilsynekomst beroligede ham straks så meget, at han bestemte sig til at reducere summen med halvdelen. Og da præsten havde taget plads, og de havde talt lidt sammen, fandt han, at også 5.000 kroner var en rund sum, som han fuldt ud kunne føle sig betrykket ved. Han nævnte derpå sagen, i det han bad Johannes Gorbo bringe meddelelsen videre til kirkefondets bestyrelse. Med de forrige 5.000 og de første 10 bliver det altså i det hele et bidrag på 20.000 kroner, sagde han, som for at sikre sig mod en fejlagtig postering i himlens store hovedbog. Johannes Gorbo takkede for gaven, i det han dog stærkt betonede, at Gud så på hjertet, ikke på pengene, hvad Søholm for øvrigt ganske bifaldt. Han følte sig nu fuldkommen trøstet og gav sig til at fortælle om sin forestående rejse til et badested i Sydfrankrig, hvorfra han ventede at komme ganske helbredt tilbage. Hans døtre Cecilie og Constance skulle ledsage ham, hvorimod jægermesterinden var optaget af sine mange offentlige hverv, navnlig af forberedelserne til den store vifteudstilling, der skulle åbne i maj. Hele rejsen, sagde han, skulle foretages i salonvogn. I Berlin ville Constances forlovede, herr von Biebermark, slutte sig til dem, og efter hjemkomsten var det meningen at fejre det unge pars bryllup på Storeholt, som skulle være hans brudegave til datteren. Har de lyst til at køre følgeskab på rejsen, så er der gratis plads i vognen. Værsgo. Frankrig skal jo være et land med mange seværdigheder. Johannes Gorbo takkede igen ret køligt og svarede, at han ikke tænkte på at rejse bort. Og da grosserer nu spurgte, om han ikke ville ind og hilse på hans damer, undskyldte han sig, bad ham overbringe en hilsen og sagde farvel. Den invalide grosserer blev siddende i stolen og så misfornøjet efter ham. Han var ikke længere tilfreds med sin sjælesørger og tænkte stærkt på at gøre en forandring. Han spaserede manden bort med 5.000 kroner og sagde knap nok ordentligt takt for den. Og når folk mente, at pastor Gorbo havde en stor fremtid for sig og ville blive både biskop og minister, så kunne det gerne være, at de fik ret. Men et forhoved var han nu alligevel. Gik han ikke her og tossede om og kunne ikke se, at en af landets rigeste og smukkeste piger ikke var utilbøjelig til at gifte sig med ham? En dame, der havde ekspederet en halv snes friere ned ad trappen, deriblandt to kammerjunker. Kunne den præst da ikke få glukkerne op? Ja, jeg havde tænkt, jeg måske kunne nå frem til anden del, men det når jeg altså ikke før næste lørdag. Men jeg kan i hvert fald se, at jeg er næsten halvvejs i sidste bind her. Så vi når nok at blive færdig med romanen om få uger. Så må vi se, om vi får alle trådene knyttet til sidst. Nu vil jeg ønske jer en god nat og en god søndag i morgen. Og så vil jeg håbe, at vi mødes i æteren igen. Næste lørdag, så kan I få mere. på en top i Dan.
Du lytter til Radio 24/7.